УХВАТИ ДАН. УХВАТИ ДАН. УХВАТИ ДАН.
Jutro, poželjala sam dobro jutro u ponedeljak, to je bio onako prvi radni dan i bili ste odmorni i nasmejani od lepog i sunčanog vikenda. Danas je sreda, sad ćemo sredinu nedelje da vam čestitamo i da vam poželimo da do kraja nedelje bude ovako ipak prijatno, iako meteorolozi najavljuju razne neke kiše i pljuskove. Ali dobro, ba, makar je sve to lakše uz lepo i ne pretoplo vreme. I evo kratko samo da vam kažem o čemu ćemo govoriti u ovom jutarnjem programu. U Beogradu počinje sedmi festival osoba sa internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom pod nazivom Bosi Fest i u goste nam dolazi Risto Raco, koji je jedan od osnivača i saradnik ovog festivala, pa ćemo pričati o tome kakvi su to filmovi, koje priče pričaju, ko igra glavne uloge i tako. To je festival koji privlači veliku pažnju. E, ispred Bitefa i u Bitefu danas počinje Bitef zona u Beogradu, to je četvorodnevni kulturni događaj i bit će tu i pozorišnih predstava i kafica sa komšijama, ali će nam sve to reći Jelena Bogavac kada je uključimo u naš program, rediteljka i u ovom slučaju jedan od organizatora ovog događaja. E, ko voli u pozorište, ima puno godina i ima sreće da poznaje Radinku Milosav. Taj uz njenu pomoć, pošto uglavnom Radinka u pozorište vodi one koji ne mogu sami, ona sama od svojih primanja i kupuje karte i organizuje sve, naša Teodora Jeremić je sa njom razgovarala i tako kroz Teodorine priče čujemo koliko ima finih i dobrih ljudi koji su spremni i drugima da pomogu. Evo da izdvojimo još samo i sporazum koji je pokrenut između biblioteke grada Beograda i predškolskih ustanova. A akcija se zove Čitajte sa knjigom se lepše raste. Milenko Marković je bio na tom potpisivanju i čućemo kako će deca predškolskog uzrasta moći da čitaju knjige. Velja nas podsjeća na prethodna prvenstva u fudbalu. Dobro jutro Vladimire Mihajloviću.
Kada, dobro jutro.
Kada počinje evropsko prvenstvo u fudbalu?
Mislim 18. ili 16. juna, da ne grešim još.
Dobro. 10.
10. Eto.
Eto, i on prati fudbal.
Da.
I on navijač. Jeste, pa to. Reći ću ti vam program, šta je rekao. E tako, sad ću ja vas da prepustim najnovijim vestima iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za 10 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. U Kragujevcu ovoga jutra 14 stepeni, u Nišu 15, u Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Konsultacije o sastavu nove vlade neće početi danas, kako je to ranije bilo najavljeno, već tek početkom naredne nedelje. Srbija će ipak otvoriti dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom do kraja juna. Zagreb tvrdi da su njihovi uslovi postali sastavni deo pregovaračkog procesa. Novosti saznaju ne u obliku koji je zahtevala Hrvatska. Od danas sva preduzeća koje se nalaze u procesu restrukturiranja prestaju da dobijaju državnu pomoć, osim sistema rudnika Resavica. Gas za kupce, čije snabdevač Srbija gas, od danas je jeftiniji u proseku za 4,06%. Mesec dana posle rušenja starog objekta miksališta zbog izgradnje Beograda na vodi, Beogradski centar za pomoć izbeglicama od danas počinje da radi na novoj adresi. Ukoliko vremenske prilike dozvole, danas bi na Roland Garrosu trebalo da bude nastavljen meč osmine finala Đokovića-Guto. Košarkaši Partizana i FMP-a igraće večeras treću odlučujuću utakmicu polufinala play-offa Superlige. Promenljivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Iako je bilo najavljeno da će konsultacije o sastavu nove vlade početi danas, kako saznaje naša televizija, razgovori mandatara Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranaka biće održani tek početkom sledeće nedelje, posle konstituisanja Skupštine Srbije. Vučić je ranije najavio za sutra konstituisanje pokrajinskog parlamenta, a za petak ili subotu konstituisanje republičkog parlamenta. A posle gotovo mesec dana zatezanja Zagreba oko otvaranja poglavlja 23 i 24 u pregovorima Beograda i Brisela, rešenje je izgleda na pomolu. Hrvatski šef diplomatije Miro Kovač kaže da će njegova država obezbediti da se pristupi definisanju prelaznih merila za ta dva poglavlja i da bi to moglo da se završi do kraja juna, dok Zagreb tvrdi da se do rešenja došlo tako što su njihovi uslovi postali sastavni deo pregovaračkog procesa Srbije i Evropske unije. Novosti saznaju da hrvatski zahtevi nisu prihvaćeni u formulacijama koje je Zagreb tražio, već su znatno ublaženi i prilagođeni evropskoj praksi. Također, kako saznaje Beogradski list, Brisel će insistirati da dve države bilateralno reše probleme, kako bi se izbeglo ponovno blokiranje Srbije na njenom evropskom putu. Od danas sva preduzeća koja se nalaze u procesu restrukturiranja prestaju da dobijaju državnu pomoć osim sistema rudnika Resavica. Zbog teškog položaja, taj kompleks će biti do decembra dotiran iz budžeta. Ostala preduzeća neće ići u stečaj, jer su uglavnom, prema unapred pripremljenom planu, dogovorili sa poveriocima da na nekoliko meseci odlože naplatu dugovanja. Iako više nemaju državnu zaštitu, na taj način je sprečeno da nekoliko desetina hiljada ljudi ostane bez posla. Vrhovni savet Evroazijske ekonomske unije odlučio je da sa Srbijom započne pregovore o ujednačavanju trgovinskog režima, čiji će rezultat biti zajednička zona slobodne trgovine za sve zemlje te unije i Srbiju, izjavila je ministarka za trgovinu Evroazijske ekonomske unije Veronika Nikišina, prenosi Sputnik. Ideja Evroazijskog ekonomskog saveza o jedinstvenom trgovinskom režimu još jedna je potvrda nastojanja Moskve da preko naše zemlje očuva uticaj na Balkanu, kažu naši sagovornici. Smatraju međutim da bi dalje približavanje Evroazijskoj uniji moglo da izazove još jedan problem u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić kaže za naš program da su ti pregovori u suprotnosti sa već potpisanim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Kako će to ići, stabilifikacija trgovinske politike sa Evroazijskom ekonomskom unijom, to je vrlo složeno pitanje, mislim da to neće baš tako lako ići. Na nekom sličnom ispitu je Ukrajina pala između Evropske unije i Rusije, tako da je sad u stvari borba Rusije za poziciju, da drži bilo koju poziciju na Balkanu.
Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, upozorava da je Srbija već duže vreme razapeta između ekonomskih i nacionalnih interesa. Predsjednik Evropskog pokreta, profesor Mihajlo Crnobrnja, nada se da će zvanični Beograd pažljivo odmeriti poteze koje povlači, imajući u vidu zategnute odnose između Rusije i Evropske unije. Gas za kupce, čije snabdevač Srbija gas, od danas je jeftiniji u proseku za 4,06%. Cena prirodnog gasa za domaćinstva sada iznosi 32,28 dinara po metru kubnom. Niže cene su posljedica pada dolara, jer se tom valutom plaća uvozni gas. Taj energent je za godinu dana pojeftinio čak 5 puta, ukupno 36%, U Srbiji oko 250.000 domaćinstava ima priključak na gas. Ambasador u Grčkoj Dušan Spasojević poslao je zvaničnom Beogradu telegram u kojem se do tančina iznose podaci o malverzacijama sa gorivom, navodi list Danas. Kako saznaje Beogradski list od izvora u vladi, malverzacije su u vezi sa upotrebom goriva zaposlenih u ambasadi Srbije u Atini, i to od marta 2014. do februara ove godine, kada je na čelu tog diplomatskog predstavništva bio Branko Lazarević. Sagovornici Danasa preciziraju da je ambasador Spasojević dostavio dokaze da je 25 tona goriva ostalo nepokriveno računima, kao i da je tražio da se pošalje inspekcija da ispita ceo slučaj. Porodica braće Bitići, američki državljana koji su ubijeni tokom sukoba na Kosovu 1999. godine, saopštila je da, uprkos više puta ponovljenim zahtevima, nije dobila nikakve nove informacije u vezi sa tim slučajem. U mailu, koji su američkoj agenciji Associated Press u ime porodice poslali njihovi pravni zastupnici, tvrdi se da je glavni osumnjičeni u tom slučaju, čije ime se ne navodi u tekstu, i dalje savjetnik za bezbednost državnog vrha Srbije. Advokati navode da porodica za to smatra odgovornim premijera Aleksandra Vučića, zato što još nije ispunio obećanje da će osumnjičeni za taj zločin biti izvedeni pred lice pravde. Tela braće Bitići, Ilija, Mehmeta i Jagrona pronađena su u masovnoj grobnici 2001. godine. Slušate jutarnji dnevnik. Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije još nije stigao izveštaj s bankarskim garancijama francuskog konzorcijuma, koji s kosovskom vladom je potpisao ugovor o gradnji novog ski centra Brezovica, prenose elektronski mediji u Prištini. Ministar lokalne samouprave u kosovskoj vladi, Ljubomir Marić, kaže da bez ispunjavanja preduslova ugovor ne može da stupi na snagu i da će se tek narednih dana znati nešto više o tome.
Ono što nama do sada ukazuje sve što se dešavalo jeste da zaista ukoliko je potrebno zadnji dan da se predaje dokumentacija, onda je vrlo upitno da li je neko uspio da ispuni sve one uslove koji su rađeni. Kada je u pitanju imovina, dakle govorimo i o ski centru Brezovica, hotelu Molika, skijaškim stazama i svemu što se nalazi u okviru ski centra, mi smo uvijek imali predlog da lokalna samouprava treba da bude ta koja treba da pronađe strateškog partnera i ona je ta koja bi na kraju krajeva i trebalo da zaključi bilo kakvu investiciju po tom pitanju.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Raško-Prizrenska eparhija i opština Zvečan predstavili su u Beogradu projekat izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina. Naselje će biti izgrađeno podno srednjovekovnog grada Zvečana, a, kako kaže predsjednik privremenog organa opštine Zvečan, Ivan Teodosijević, činit će ga 300 stambenih jedinica za oko 1.500 ljudi.
U naselju će pored 300 stambenih jedinica biti izgrađeni dečiji vrtić, ambulanta, tržni centar, sportski sadržaj i crkva. Za razliku od drugih projekata koji su se realizovali širom Kosova i Metohije, projekat Sunčana dolina je održiv, jer podrazumeva upošljavanje najmanje jednog člana povratničke porodice.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić nada se da će Sunčana dolina biti tek prvi u nizu sličnih projekata, čiji je cilj održiv povratak raseljenih. Podseća da se od 1999. u pokrajinu vratilo tek 2% od gotovo 250.000 proteranih Srba.
Naša ideja i naš san koji ćemo zajedničkim radom ostvariti biće da na severu Kosova i Metohije stvorimo prvi srpski kibuc, prvo naselje u koje će naši ljudi željni svog Kosova i Metohije pohrliti da u njemu žive u uslovima koji su dostojni života u 21. veku. Naša obaveza je da im zajedničkim radom to pružimo.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije istakao je da je povratak raseljenih važan preduslov za povratak Srba na Kosovu i Metohiji. Kamen temeljac za izgradnju naselja biće uskoro položen, a očekuje se da radovi traju oko godinu i po dana. Kako je najavljeno, raseljeni će na vreme biti obavešteni o uslovima i načinu konkurisanja za dodelu stanova i kuća. Prostor za pružanje pomoći izbeglicama sa Bliskog istoka, miksalište, danas počinje da radi na novoj adresi. Stari objekat, u kom je od avgusta do aprila pomoć dobilo oko 120.000 ljudi, pre mesec dana je srušen radi gradnje Beograda na vodi. Hranu, vodu, sredstva za higijenu izbeglice će ponovo dobijeti u novom objektu u ulici Gavrila Principa broj 15, a akcenat će biti stavljen na integraciju tih ljudi, rekao je direktor Mixer House-a Ivan Lalić.
Radit ćemo kurseve za migrante, kurseve jezika, kompjutera, sve moguće šta nam padne kao jedan kulturološki način, pa i ekonomski uključenja njih sutra u savremeno evropsko srpsko društvo. Zašto? Verujemo da je sledeći korak evropske politike upravo taj. Videli smo da Nemačka planira da ove godine zaposli možda i 200.000 novih ljudi, da bi to uradili, mora napraviti jedan koncept uključivanja njih u društvo.
Saradnja vlade, nevladinog sektora i podrška javnosti znatno su doprineli da se Srbija u izbegličkoj krizi pokaže u najboljem svetlu, rekao je šef Visokog komesarijata za izbeglice Hans Friedrich Schoder. Prema njegovim rečima, ta organizacija će nastaviti da pomaže Srbiji, a pre svega u tome da izbeglicama obezbedi legalan status. Dve vesti iz sveta. Premijerka kanadske provincije Alberta Rachel Notley najavila je da danas počinje postepeni povratak više od 80.000 stanovnika Fort McMurraya, koji su evakuisani zbog višenedeljnog požara u toj oblasti. Požar više ne predstavlja pretnju za grad, a kritična infrastruktura je popravljena, rekla je ona u saopštenju. Škole ipak neće biti otvorene pre septembra. U velikom požaru, pre skoro mesec dana, uništeno je oko 2400 objekata, ali je 90% grada ostalo netaknuto. Američki State Department upozorio je svoje državljane na opasnost od terorističkih napada u Evropi ovog leta, čije bi meta mogli biti veliki događaji, uključujući evropsko fudbalsko prvenstvo u Francuskoj. Upozorenje se odnosi na period do 31. avgusta, a State Department naglašava da bi cilj terorističkih napada mogli biti restorani, tržni centri, javni prevoz, turističke destinacije. Povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle, u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine danas će biti održana svečana akademija u organizaciji Muzeja Nikole Tesle i Sekretarijata za kulturu Beograda. Dramske delove programa izvešće glumac Branimir Brstina, a nastupit će i akademski hor Obilić i ansambl narodnih igara i pesama Kolo. Biće prikazani film o Nikoli Tesli u produkciji muzeja, dok će u holu Kolarčeve zadužbine biti izloženi eksponati muzeja Nikole Tesle. Kustos muzeja Nikole Tesle Ivan Zorić objasnila je da je taj datum odabran za svečanu akademiju, jer je 1. i 2. juna 1892. godine Tesla jedini put posetio Beograd. Sport. Kada je reč o jučerašnjem danu na Roland Garrosu, jedna reč bi ga najbolje opisala. Kiša. Detaljnije Miroslav Nešić.
Kiša je juče više puta prekidala mečeve na teniskom turniru na terenima Roland Garrosa u Parizu. Zbog toga će Novak Đoković nastaviti duel osmine finala protiv Španca Bautiste. Trenutno je 1-1 u setovima i 4-1 za našeg tenisera u trećem setu. Naše najbolje rukometašice već su obezbedile plasman na evropsko prvenstvo u Švedskoj, ali bi današnja pobeda nad Ukrajinom u Kijevu našoj selekciji značila korak bliže ka prvom mestu u grupi, koje donosi i povoljniju poziciju pri žrebanju za kontinentalni šampionat. Posle priprema u Baru naše najbolje odbojkašice počele su odigravanje utakmica, a sve u sklopu priprema za olimpijske igre u Rio de Janeiro. Sinoć su uspešno startovale maksimalnom pobedom na domaćinom Švajcarskom u Montreu, a večeras ih od 21:15 očekuje i utakmica sa Tajlandom. Naša fudbalska selekcija nije izborila učešće na predstojećem evropskom prvenstvu u Francuskoj, ali se pod vođstvom novog selektora Slavoljuba Muslina uveliko priprema za jesenje kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Sinoć su u prijateljskoj utakmici u Novom Sadu savladali Izrael sa 3-1. Predstoji im još i prijateljski duel sa Rusijom u subotu u Nici.
I pre vremenske prognoze, još jedna informacija iz sveta sporta, košarkaši Partizana i FMP-a igraće večeras treću, odlučujuću utakmicu polufinala play-offa Superlige Srbije. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas. Pobednik večerašnje utakmice igraće u finalu sa Crvenom zvezdom, a finalna serija počinje već sutra. Ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Moguće su i kratkotrajne nepogode sa većom količinom padavina i gradom. Vetar uglavnom slab promenjiv. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu danas takođe promenjivo oblačno i nestabilno, posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar uglavnom slab promenjiv, najviša temperatura oko 26 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 13 stepeni, u Nišu 14, u Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam svakako preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda, sledi jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
U središtu pažnje je sezonski rad. Kakvi poslovi se nude kod nas, a šta se traži u drugim zemljama? Na šta treba obratiti pažnju prilikom potpisivanja ugovora? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nikolina Miljković. Eko. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj. Eko.
Pusti klik.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Zašto su nam gradovi mravinjaci, a polja pusta? Kakva je slika sela u Srbiji? Da li je povratak počeo uprko svemu? Talasanj je sreda od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Uhvati.
Yeah. srećan bit ću ja, podelit ću s tobom sve, čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put. Znaj i u dobru i u zlu, bit ću tu. Osloni se na mene sad ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reku, da i u dobro i zlu, ja bit ću tu da te desim i da smijem. Osloni se na mene sad ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reku, da i u dobro i zlu,
još jednom, 6:29 je, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program sa vama, hvataju dan do 9 časova, Darko Milosavljević za mikspultom, Dragomir Stanović muzički urednik, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 13, u Nišu 14, najhladnije na Kopaoniku i u Sjenici gde je 8 stepeni, to su jedina dva mesta gde je jednocifrena temperatura u našoj zemlji, ostatak zemlje lepo je iznad 10, uglavnom su temperature između 15 u stvari i 17 stepeni, najtoplije u Kikindi gde je 19 i ovi Beograd sa ovih 19 stepeni, ali je iznad cele zemlje delimično oblačno, pretežno oblačno, eto samo u Leskovcu čisto, Leskovac i Dimitrovgrad čisto vedro. Meteorolozi kažu da će biti promenljivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Najavljuju i kratkotrajne nepogode s većom količinom padavina i gradom, temperatura od 25 do 29, u Beogradu oko 26 i u Beogradu uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a kažu u narednih 7 dana promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, takođe kratkotrajne nepogode s većom količinom padavina i gradom. E, da vidimo šta će biti u naredna 2 sata što se prognoze tiče, to je sad već dobro znati pošto su ovakve najave. U naredna 2 časa na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na području Banata, ponegde kratkotrajna kiša. Sad ćemo da čujemo kratak pregled vesti i onda do 7 dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i pred 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro. Šesti časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Konsultacije o sastavu nove vlade neće početi danas, kako je to ranije bilo najavljeno, već tek početkom sledeće nedelje. Srbija će ipak otvoriti dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom do kraja juna. Zagreb tvrdi da su njihovi uslovi postali sastavni deo pregovaračkog procesa. Novosti saznaju ne u obliku koji je zahtevala Hrvatska. Od danas sva preduzeća koje se nalaze u procesu restrukturiranja prestaju da dobijaju državnu pomoć, osim sistema rudnika Resavica. Gas za kupce, čiji je snabdevač Srbijagas, od danas je jeftiniji u proseku za 4,06%. Mesec dana posle rušenja starog objekta miksališta zbog izgradnje Beograda na vodi, Beogradski centar za pomoć izbjeglicama od danas počinje da radi na novoj adresi, u ulici Gavrila Principa 15. Ukoliko vremenske prilike dozvole, danas bi na Roland Garrosu trebalo da bude nastavljen meč osmine finala Đokovića-Guto. Košarkaši Partizana i FMP igraće večeras treću odlučujuću utakmicu polufinala play-offa Superlige Srbije. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je sinoć Izrael sa 3-1 u prijateljskoj utakmici u Novom Sadu. Vreme promenljivo oblačno, nestabilno, lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom posle podne i uveče. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni.
Čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova, Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 1. juna 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Komnen Anđeo izdao je povelju Stefanu Nemanji i Savi Nemanjiću za izgradnju manastira Hilandara na Svetoj Gori. U povelji vizantijskog cara je zapisano: godine 6606. od stvaranja sveta, meseca junija, dana prvoga, Aleksije Anđeo, car Vizantije, odobrava inocima Simeonu i Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir. Evo zapisa monaha Domentijana.
A dogodi se briga tome manastiru Svete Bogorodice Vatopetske. I iguman namisli sa bratijom, jer je molba bila velika, da u Carigrad pošalje dobromislenog Kirsavu monaha zbog poslova manastirskih. Kada je naznamenik Božji Kirsava došao caru Alekseju, bio je primljen od cara svakim častima, prvo svetom ljubavlju koja je mati svima dobrotama, i reče k njemu: sve što trebaš od carstva mi, ništa ti nije uskraćeno.
Ima jedan opusteli manastir koji se zove Hilandar. Pa hoće li tvoje carstvo da učini dobro meni i mome ocu? Daj nam ovaj manastir, a mi ćemo ga opet kao od nas dati Vatopedu.
A bogonosni Kirsava, stigavši u Svetu Goru, kaza ocu da im je car darovao Hilandar sa svim nasledstvom i utvrđenjem carskim.
1. juna 1839. godine knez Miloš Obrenović abdicirao i napustio Srbiju. Time je okončana prva vladavina započeta 1815. godine. Knez Miloš je odugovlačio sa donošenjem ustava i zakona i tek je posle Miletine bune 1835. godine donet Sretenski ustav, koji je ubrzo ukinut. Krajem 1838. godine turski sultan dao je novi ustav, po kome je vlast, pored kneza, dobio i Sovjet. Sa članovima Sovjeta Miloš je došao u oštar sukob.
Šta se to vama, moji pametni sovjetnici, na meni ne sviđa?
Samo nama, po vas bi, vaša svetlosti, ponelakše biti moglo. Ceo narod sada traži sigurnost, da ne bude zavisim samo od vašeg izvolenija.
Nego bi trebalo da bude zavisim od vas, koje će tek po zlu poznavati. E pa bolji sam u ja, barem o meni sve što može znati, imao je čest na svojoj koži uveriti se.
Vreme ide, vaša svetlosti, novi narašta i prihode, ne može se više samovoljem vladati.
Konstitucija, ustav, što mi je nekad Vuk govorio, a sada Boga mi, i vi k tome ne priliču dođoste, pa može nam biti lepo predstavljenije. Amidža, ajde opali da vide svoju pamet i svoje drzovenije.
1. juna 1926. godine rođena je američka filmska glumica Marilyn Monroe. Norma Jean Mortenson, kako je bilo pravo ime, postala je, zahvaljujući holivudskoj filmskoj mašineriji, najpoznatiji erotski simbol u istoriji filma. Prema tumačenjima istoričara filma, teret, mega zvezde kao i ljubavne afere dovele su Marilyn Monroe do ozbiljnih psihičkih kriza, koje su se okončale samoubistvom 1962. godine. Najpoznatiji filmovi u kojima je igrala Marilyn Monroe su Džungla na asfaltu, Niagara, Reka bez povratka, Sedam godina vernosti, Muškarci vole plavuše i Neki to vole vruće. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić. uhvati dan.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliži, tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se, pogledaj u poglede. Ovde je osmeh, događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, al ti na mene stavi upitnik, pa rekli da ti vrata deluje ko gubitnik. Ma ne šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki dan doće vite i svudje Hollywood. Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i vrtav kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući, tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže srušiti. To im je izvan dometa. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, ma za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretma poseban, svaki je dan doće vide i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće.
Šest i 46, slušate prvi program Radio Beograda, dobro jutro. Temperature moramo da vidimo u kakav dan ulazimo. Novi Sad 17, Beograd 19, Kragujevac 13 i Niš 14 stepeni, Sjenica i Kopaonik najhladniji, tamo je 8 stepeni. Senija Vukajlović je dežurni meteorolog, da čujemo kako će vreme biti do kraja dana.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Moguće su i kratkotrajne nepogode sa većom količinom padavina i gradom. Vetar uglavnom slab promenjiv. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu danas takođe promenjivo oblačno i nestabilno, posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar uglavnom slab promenjiv, najviša temperatura oko 26 stepeni.
Biometeorološke prilike mogu uticati relativno nepovoljno na srčane bolesnike i osobe sa disajnim oboljenjima. Možete osetiti bolove u mišićima, nervozu i pospanost. To su moguće meteoropatske reakcije. A biometeorološka prognoza za sutra kaže da treba biti oprezan. Ako imate cerebrovaskularne tegobe i astmu, meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u kostima, razdražljivosti i poremećaja sna. Ako izlazite na sunce, onda vodite računa na severu zemlje, pa u stvari skoro u celoj zemlji je visok stepen UV zračenja, taj indeks je 8, jedino u Kikindi će u petak biti 5, svih ovih dana, znači danas i sutra i preko sutra je ili narandžasti ili crveni taj UV indeks, tako da naročito ako izvodite decu napolje, povedite računa, zato što nije dobro da budu po takvom zračenju, znači i one kreme za sunčanje, u stvari za zaštitu kože, preporuka je da se koriste. U narednih 7 dana u našoj zemlji biće promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i kratkotrajne nepogode s većom količinom padavine i gradom. Temperature bez bitnije promene, znači tako fino, toplo, prijatno, ali kišovito. E, tako, vodite računa, naravno ako sedate za volan, naročito kada su ovako promenljivi u vremenski uslovi. Jovica Mitić je u Automoto Savezu Srbije.
Pored prijatnih dnevnih temperatura koje svima nama odgovaraju, period u kojem se nalazimo i nije baš tako povoljan za vozače, jer česte promjene vremena sa prolećnim pljuskovima i prelazak na mokre kolovoze može biti jako opasan, jer direktno utiče na bezbednu i sigurnu vožnju, a ovakvo stanje kolovoza uvijek je uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda u kojima su mogući lančani udesi. Prema rečima meteorologa, povremeni pljuskovi mogući su i danas u pojedinim krajevima Srbije. Još jedan razlog za opreznom vožnjom su i brojne deonice na kojima je zbog radova izmijenjen saobraćaj, a na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na rehabilitaciji nadvožnjaka kod Novog Miloševa na državnom putu prvog B reda vozače očekuje usporena vožnja uz semaforsku regulaciju i neizmenično propuštanje vozila. U toku je sanacija mosta preko podvrške reke kod Milutinovca na putu između Brze Palanke i Kladova. Radovi su uzrok usporene vožnje i na putu prvog B reda Požarevac-Kostolac kod petlje za Kostolac. U toku je popravka mosta između Negotina i Zaječara preko Jasenje reke kod sela Metriš. Vozite oprezno, imajte više strpljenja na putu Užice-Zlatibor, na deonici Knežević i Bela Zemlja, dok je saobraćaj na mostu Sušica 2 obustavljen i preusmeren od petlje Kneževići do petlje Mačka Tripkova. Putara ima i na delu između Požege i Užica, kod ukrštanja državnih puteva na nadvožnjaku, pri čemu je zatvorena desna kolovozna traka u smeru od Užica ka Čačku. Obratite pažnju na radove i privremenu saobraćenu signalizaciju na nadvožnjaku preko pruge Senta Kikinda u smeru ka Čoki, zbog čega se saobraćaj iz pravca Sente preusmerava na Sećansku ulicu kroz Čoku. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 105 saobraćajnih nezgoda u kojima je 37 osoba povređeno. Detaljne informacije o prohodnosti puteva u našoj zemlji sa terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, tu smo i da vam pomognemo. Telefon operativnog centra 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
Jednu žicu da on metne kroz ravnicu, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasa mi ne može.
smera prugu ispod tvog penđera da te šapnem svaki dan. Ono što davno znam da te šapnem svaki dan. Ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, ljubit neću ja. Mada krasno mi bilo to, to da mi to zvezda sja. Ako tebe ljubit ne smem, ljubit neću ja. Mada krasno mi bilo to, to da mi to zvezda sja. Da na vodu dođu srne, da ti vidim oči crne, da ti kažem na taj dan. Ono što davno znam, da ti kažem na taj dan. Ono što davno znam. Ako tebe ljubav ne znam, to ljubav neću ga.
Minuta, u stvari 6 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo današnju štampu. Politika, naslovna strana. Dodik i opozicija bio bitku za Beograd. Milorad Dodik i Mladen Ivanić u razgovorima sa Aleksandrom Vučićem istakli ugroženost interesa Republike Srpske i njenog opstanka. Zatim Putin odobrio pregovore sa Evroazijskom unijom. Srbija može da započne pregovore o zajedničkoj zoni slobodne trgovine, što otvara mogućnost da se i kod nas nađu jeftine Lade, a na velikom tržištu ove unije Fiat 500L. I sad je to Rusija, Kazahstan i Belorusija. To su tri zemlje koje čine ovu uniju i tu su i Jermenija i Kirgizija. To je također na naslovnoj strani. Visoki napon oko Tesline urne. Vesti da je patrijarh Irinej ponovio predlog Srpske pravoslavne crkve da prah Nikole Tesle počiva u porti hrama Svetog Save, izazvala je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama. O tome ćemo pričati sa vama i u našem pitanju jutra. I to bi bila naslovna strana politike, a ja otvaram 10. Veliki članak, nećemo se mnogo zadržavati, nemamo mnogo vremena, ali članak o tome zašto grejanje ne pojeftinjuje, ako je ovo već ne znam koje po redu pojeftinjenje od sad je od 4,06% od danas kreće i sada je to da li cenu grejanja podgrevaju jubilarne nagrade, pa kažu ovi isto plana da ove nagrade ne ulaze u krajnju cenu koju plaćaju građani. Udruženje potrošača se naravno bune, jer ako je gas toliko pojeftinio u prethodnom periodu, zašto i grejanje ne pojeftinjuje, nego se plaća potpuno ista cena, a čim malo poskupi gas, poskupi i grejanje. Ozbiljan članak, treba ga pročitati, naročito ako se grejete na daljinsko grejanje. Danas naslovna strana, premijer da kaže ko je preuzeo vlast u Sava Mali. Radomir Lazović kaže nije mu prvi put da nas naziva plaćenicima, samo što sada kada se pomirio sa Miškovićem više nismo njegovi nego strani plaćenici. Simon Simonović kaže to je strategija u koju više niko ne veruje, a Ilir Gaši taj argument je uvek opasan jer svima nama iscrtava metu na čelu. I za Tine u Beograd stigao još jedan telegram o slučaju gorivo. Ambasador traži inspekciju. Dušan Spasojević je poslao dopis u kojem se do tančine iznose podaci o zloupotrebama zaposlenih u ambasadi Srbije u Atini, kada je na čelu diplomatskog predstavništva bio Branko Lazarević. Zatim, predlog Ministarstva prosvete za nastavu do sledeće školske, od sledeće školske godine, informatika obavezna za osnovce. Zoran Stefanović povodom serijala o zabranjenim temama u stripu četnički strip napravili Amerikanci, a Mirka i Slavka jugoslovenski osnovci. I još jedna vrlo interesantna naslovna strana danas, sve ćemo da pročitamo. Kompanija Željka Mitrovića bila je na listi poreskih dužnika pre prve kreditne podrške. Pink nije ni među 100 najvećih izvoznika, a dobili su kredit. Ja okrećem sada sedmu stranu, naravno priča o Sava Mali, ono što eto možda i niste čuli, Janković, zaštitnik građana Saša Janković, rekao je da je policija nezakonito građane upućivala na komunalnu policiju. Istina je utvrđena pošto su građani zaštitniku dostavili dokaz o obavljenim pozivima, a kažu Nikola Ristić, načelnik komunalne policije Beograda, nije dao tačnu službenu izjavu zaštitniku građana kada je odgovorno tvrdio da niko te noći nije zvao njegovu službu. Novi protest inicijative Ne davimo Beograd zakazan je za 11. jun. Novosti, naslovna strana, srpska roba bez carine za 180 miliona kupaca. Ova priča koja je na naslovnoj strani i politike, bescarinski sistem biće proširen na Jermeniju i Kirgistan. Zatim Tripoli poslao izveštaj Beogradu, Libijci sakrili razlog otmice. Dodik i Ivanić dobili uveravanje u Beogradu, nećemo ostaviti ljude u Republici Srpskoj na cedilu. I eto lepa vest, Vuk se budi iz kome posle 3 godine, dečaku povređenu na Tašmajdanu sve bolja, majka Irena kaže počeo je da reaguje na glasove svojih najbližih, posjetio ga je pre nekoliko dana i patrijah Irinej. A ovdje sad imamo i spisak zemalja sa kojima bi dobili bescarinski sistem, to je sedma strana. Bescarinski sistem za domaće proizvode biće proširen sa Rusije, Belorusije, Kazahstana i na Jermeniju i Kirgistan. I to je ta priča od juče, eto sasvim onako iznebuha smo saznali da je Putin odobrio, predsjednik Rusije odobrio da se ta procedura započne. I pošto naravno imamo samo minut, koliko god vremena da odvojimo za ove novine, uvek nam je malo. Blic, naslovna strana, kako se Kosmajac provukao i završio samo kod prekršajnog sudije, kažu Al Capone, al za malo. Nije završio kao Al Capone zbog poreskih prekršaja, u stvari zbog, nije završio u zatvoru zbog toga, nego je samo to neki poreski prekršaj. Leginu kuću niko ne sme da kupi, Ana Ivanović, još jedna titula za lepotu, kažu najlepša devojka fudbalera. A na 10. strani lep intervju sa Abdulahom Numanom, novim muftijom srbijanskim. Bio sam hipik i družio sam se sa šekularcem. On je rođen kao pravoslavac, prešao je u islam i evo sada školovao se, završio, kažu, 4 diplome fakultete ima i sada je na čelu islamske zajednice, iako i dalje se priča o tome da ima podela, ipak je lepo slušati i ove lepe životne priče. Da, evo ga Vladimir Mihajlović, ja sad moram da izađem iz studija u 7 vesti, u 7:05 budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam HT, prvog programa Radio Beograda. Iako je bilo najavljeno da će konsultacije o sastavu nove vlade početi danas, kako saznaje naša televizija, razgovori mandatara Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranaka bit će održani tek početkom naredne nedelje, posle konstituisanja Skupštine Srbije. Vučić je ranije najavio za sutra konstituisanje pokrajinskog parlamenta, a za petak ili subotu konstituisanje republičkog parlamenta. Posle gotovo mjesec dana zatezanja Zagreba oko otvaranja poglavlja 23 i 24 u pregovorima Beograda i Brisela, rešenje je izgleda na pomolu. Hrvatski šef diplomatije Miro Kovač kaže da će njegova država obezbediti da se pristupi definisanju prelaznih merila za ta dva poglavlja i da bi to moglo da se završi do kraja juna. Dok Zagreb tvrdi da se do rešenja došlo tako što su njihovi uslovi postali sastavni deo pregovaračkog procesa Srbije i Evropske unije, novosti saznaju da hrvatski zahtjevi nisu prihvaćeni u formulacijama koje je Zagreb tražio, već su znatno ublaženi i prilagođeni evropskoj praksi. Također, kako saznaje Beogradski list, Brisel će insistirati da dve države bilateralno reše probleme kako bi se izbjeglo ponovno blokiranje Srbije na njenom evropskom putu. Od danas sva preduzeća koja se nalaze u procesu restrukturiranja prestaju da dobijaju državnu pomoć osim sistema rudnika Resavica. Zbog teškog položaja, taj kompleks će biti do decembra dotiran iz budžeta. Sa spiska zaštićenih, u stečaj već su otišli Prva iskra Barič i Grupa Zastava, a tri fabrike u sastavu Prve petoletke iz Trstenika u stečajnom postupku su kupili njihovi radnici i sada uspešno posluju. Ostala preduzeća neće ići u stečaj jer su uglavnom, prema unapred pripremljenom planu, dogovorili sa poveriocima da na nekoliko meseci odlože naplatu dugovanja. Iako više nemaju državnu zaštitu, na taj način je sprečeno da nekoliko desetina hiljada ljudi ostane bez posla. Gas za kupce, čije snabdevača Srbija Gas, od danas je jeftiniji u proseku za 4,06%. Cena prirodnog gasa za domaćinstva sada iznosi 32,28 dinara po metru kubnom. Niže cene su posljedica pada dolara, jer se tom valutom plaća uvozni gas. Premijerka kanadske provincije Alberta, Rachel Notley, najavila je da danas počinje postepeni povratak više od 80.000 stanovnika Fort McMurraya, koji su evakuisani zbog višenedeljnog požara u toj oblasti. Požar više ne predstavlja pretnju za grad, a kritična infrastruktura je popravljena. Škole, međutim, neće biti otvorene pre septembra. U velikom požaru, pre skoro mjesec dana, uništeno je oko 2400 objekata. Mjesec dana posle rušenja starog objekta miksališta, zbog izgradnje Beograda na vodi, Beogradski centar za pomoć izbeglicama od danas počinje da radi na novoj adresi u ulici Gavrila Principa 15. Volonteri i radnici danonoćno su uređivali prostor za izbeglice u kojem se nude i novi sadržaji, kursevi kompjutera, jezika i zanata. U Domu omladine počinje treći festival Mirdita Dobar dan, godišnje predstavljanje kulturne i društvene scene Kosova. Festival predstavlja susret dva društva, čiji je cilj prevazilaženje teških posljedica prošlosti i stvaranje uslova za novi početak mladih generacija na Balkanu. Ulaz na festival, koji zajednički organizuju građanske inicijative Integra i Centar za praktičnu politiku, je besplatan, a trajeće do subote. Za osmake i većinu maturanata danas je kraj školske godine. Do male mature ostalo je još 7 dana, pa se đaci uveliko spremaju. Prijemni ispiti bit će održani u drugoj polovini juna. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je sinoć Izrael sa 3-1 u prijateljskoj utakmici u Novom Sadu. Naredni meč naša reprezentacija odigraće u nedjelju protiv Rusije u Monte Carlu. Ukoliko vremenske prilike dozvole, danas bi na Roland Garrosu trebalo da bude nastavljen meč osmine finala između Novaka Đokovića i Španca Roberta Bautiste Aguta. Meč je juče zbog kiše prekinut pri rezultatu 1-1 u setovima i 4-1 u trećem setu za Đokovića. Nije još poznato kada bi dvojica tenisera trebalo da izađu na teren. Košarkaši Partizana i FMP-a igraće večeras treću odlučujuću utakmicu polufinala play-offa Superlige Srbije. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas. Pobednik večerašnje utakmice igraće u finalu sa Crvenom zvezdom. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i tu uglavnom posle podne i uveče. Moguće su i kratkotrajne nepogode, više padavina i grad. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 13, u Nišu 14, u Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Slavica Milošević. Život je lijep. Kada moja mama negde ode, ja se uplašim da se ona nikada neće vratiti. Ne znam da li sve mame mogu da nestanu, ali se bojim da moja mama može. Zato pitam tatu. Gde je mama?
U prodavnici.
Zašto je nema?
Doći će sad.
Ja je čekam i čekam, ali ona ne dolazi. Onda idem do svoje sobe i čekam, ali nje još nema. To sad traje dugo. Opet pitam tatu kada će mama doći i on mi opet kaže.
Sad?
Šta je to sad?
To znači brzo.
Ja još čekam, a mama ne dolazi. To brzo isto kao sad, zato što i to brzo traje dugo. Uzmem autić da se igram, ali ne mogu da mu otvorim vrata. Pa ga bacim. Uzmem i kockice, ali one neće da me slušaju. Pa i njih bacim. Onda sam žedan i idem kod tate. Tata mi daje vodu i ja ga opet pitam. Kada će mama doći?
Samo što nije.
Šta je to samo što nije?
To znači brzo.
A šta je to brzo?
To znači uskoro.
A šta je to uskoro?
To znači skoro sad.
A šta znači skoro?
To znači samo što nije.
A šta znači samo što nije?
To znači vrlo brzo.
A šta je to vrlo?
To je nešto jako.
Je li to vrlo znači jako sad?
Da.
A zašto sad traje dugo?
Sad ne traje dugo.
Rekao si mi da će se mama sad vratiti. A ja sam čekao kod vrata i pio sam vodu, ali se ona nije vratila.
Igraj se malo, doći će jako brzo.
A kad je nešto jako i brzo, može li da leti?
Ne može. To mogu samo ptice i letelice.
A šta mama može?
Može da požuri.
Jel to znači da trči?
Skoro.
A šta znači skoro?
To znači slično.
Jel to znači da malko ide i malko trči?
Da.
A može li da padne?
Može.
A može li da se povredi?
Može.
A kad se neko povredi, ide li u bolnicu?
Ide.
A mogu li tamo da ga poprave?
Mogu.
A poprave li svakoga?
Ne.
I što onda bude?
Taj neko se ne vrati kući.
A gde on ode?
U bolnicu na nebu.
Šta mu tamo rade?
Izleče ga.
A može li onda šeta po nebu?
Može.
A kako ga mi ne vidimo?
On je iznad oblaka.
A vidi li on nas?
Vidi.
A jel mama sad vidi nas?
Ne vidi.
Zašto?
Zato što je u prodavnici.
Nije u prodavnici zato što je prošlo puno sad. Skoro i uskoro. Mama, ja sam ti mahao, ali me ti nisi videla od oblaka. Šta si mi to kupila?
Čokoladu.
A zašto tate ne idu u prodavnicu?
Zašto to pitaš?
Mogu li se oblaci nekako skinuti sa neba?
Ne mogu.
A ko ih tamo stavio?
Bog.
A zašto?
Tako je uredio svet.
Je li on uredio i da mame idu u prodavnicu?
Nije.
Nego ko?
Život.
A šta je to život?
Mi i sve oko nas.
A je li život i čokolada?
Jeste.
Onda je život lep. Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam i deset je. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama, sa vama do devet za mikspultom Darko Milosavljević, Dragomir Stanović, muzički urednik, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu 18 stepeni prema merenjima u 7 časova, u Beogradu, da nam je Beograd, nema ga odjednom, sad će da se pojavi. Beograd bilo toplo u prethodnom satu, sad će ponovo biti toplo. Zatim u Nišu 16 stepeni, Sjenica 9, Kopaonik 10. Sjenica trenutno jedina jednocifrena u našoj zemlji. Kažu meteorolozi, danas će biti promenljivo oblačno, nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Moguće su kratkotrajne nepogode s većom količinom padavine i gradom, vetar slab promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše od 25 do 29 stepeni, u Beogradu oko 26 i u Beogradu predveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Sad kažu lokalno, to može da znači da u jednom delu grada ne pada kiša, u drugom pada, kao i za cijelu zemlju, ali u svakom slučaju očekujte da će biti oblaka i tog promenjivog vremena i tako i narednih 7 dana. Temperature će biti ovakve, prijatne, tople, međutim kiša i grmljavina i lokalno veće količine padavina se mogu očekivati sve do sledeće srede. U drugom satu našeg jutarnjeg programa nekoliko tema imamo, pričamo o ugovoru, dogovoru između predškolskih ustanova i biblioteke grada Beograda, u kome će moći da deca besplatno iznajmljuju knjige. U pitanju jutra sa vama pričamo o tome gde je mesto urni Nikole Tesle, da li da ostane u muzeju, da li kao što je patrijarh predložio pre nekoliko dana da se prebaci u portu hrama Svetog Save ili neko treće rešenje. Šta vi mislite o tome? Možete i sada da se prijavite na 3225299 i 3225099, pa ćemo sa vama pričati o tome posle pola osam. Negde pred sedam Relja Trajković nas podsjeća na ranija evropska prvenstva u fudbalu, a sve u susret ovom prvenstvu koje počinje, kad smo rekli da počinje evropsko prvenstvo u fudbalu, 10. juna. Vladimir Mihajlović nije znao da to počinje 10. juna. E sad ja ne smijem da ovde pravim razliku između nas, ali imamo Darko Milosavljević i ja poseban razlog zašto spominjemo da Vlada nije znao, ali dobro, važno je da je dobra atmosfera. Naravno i Ozren Rašić s interesantnom studentskom pričom iz Niša. Mnogo tema, zato je dobro da krenemo sa muzikom da bismo stigli sve to da čujemo tokom ovog sata. Dobro jutro!
Prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan.
Na putevima u Srbiji prethodnog dana evidentirano je 105 saobraćajnih nesreća u kojima je 37 osoba povređeno, saopštio je Automoto Savez. U Beogradu su od ovog broja zabeležene 63 saobraćajne nezgode u kojima je 14 osoba povređeno, i to kažu na osnovu podataka Uprave saobraćajne policije. Apel naravno svakodnevni da vodite računa kada sedate za volan, naročito sada kad krenu i vrućine, a evo i ovo promenljivo vreme i godišnji odmori. Kako kažu, požuri polako, stići ćete svuda, ne žurite, da vam ne presedni put i odmor i gde god da ste pošli. E, sada idemo u Niš. Kancelarija studentske organizacije AISEK u Nišu večeras će na Ekonomskom fakultetu u tom gradu organizovati svoju prezentaciju i prijem novih članova. Na ovoj prezentaciji studenti će moći da čuju iskustva bivših i sadašnjih članova ove organizacije o preuzimanju inicijative i liderstvu koje su danas preko potrebni mladim ljudima. Članovi AISEK-a večeras će najaviti i školu preduzetništva za mlade koje će uskoro krenuti sa radom. Ovom interesantnom događaju za niške studente jutros naš reporter Ozren Rašić.
Ovde u kancelariji AISEK-a u Nišu, pred našim mikrofonom jutros Jovana Dragomirović. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za večeras najavljujemo ovog trenutka interesantan susret AISEK-a sa mladim ljudima koji žele da se priključe ovoj organizaciji. Možemo li da slušalcima kažemo šta im to pripremate za večeras?
Večeras imamo prezentaciju Upoznaj AISEK, odnosno to je prezentacija koja se odnosi na rekrutaciju novih članova i prijem novih članova u AISEK. Dok to traje, imaćemo i Open Day koji se odnosi na stručne plaćene prakse u inostranstvu, i oni koji su zainteresovani za takvu vrstu prakse mogu doći u našu kancelariju i informisati se o tome.
Inače, da kažemo, kad smo već kod AISEK-a, da je to jedna veoma velika mreža u svetu koja omogućava mladim ljudima da stručnu praksu obavljaju i u Srbiji, ali i u inostranstvu. Kolika je ta mreža AISEK-a u svetu?
Da, AISEK postoji u 120 zemalja sveta i imamo također neke partnerske zemlje u koje naši studenti mogu da odu. To su, na primjer, Kolumbija, Rusija, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Tunis i tako dalje.
Svi oni koji se večeras prijave za stručnu praksu nisu završili i nisu odmah dobili mogućnost da krenu na praksu, šta ih čeka dalje?
Da, oni se samo informišu o ovim praksama i ukoliko su zainteresovani za tako nešto, oni se upisuju na radionice koje ćemo mi organizovati tokom meseca i dalje kreće apliciranje za ovu praksu i dalji protok već kako sve ide.
Kancelarija AISEK-a u Nišu će dočekati takođe i studenti iz inostranstva koji će doći ovde na praksu.
Da, tako je. Reč je o našem novom projektu Škola preduzetništva. Inostrani studenti dolaze ovde da drže radionice studentima o razvijanju neke biznis ideje, generalno o preduzetništvu.
I stvaranju veština kod mladih.
Da, naravno. Što je jako bitno, oni mogu kasnije ovu školu iskoristiti u kreiranju neke nove ideje za razvoj nekog njihovog biznisa, a i naravno, ako ne uspeju u tome, mogu to naravno staviti u svoju biografiju, u svoj CV. Tako da je jako korisno.
Ponovit ćemo još jednom. Večeras prezentacija organizacije AISEK mladim ljudima. Šta mladi koji postanu članovi AISEK-a dobijaju?
Mladi koji postanu članovi AISEK-a mogu da rade naravno kroz AISEK na svom ličnom i profesionalnom usavršavanju. Mi kreiramo lidere, odnosno razvijamo ono nešto unutrašnje što su možda negde zapostavili kod sebe, tako da se ljudi generalno menjaju. Na primjer, ja sam to primjer da sam se mnogo usavršila i da sam mnogo drugačija osoba nego što sam bila pre AISEK-a.
U AISEK-u mogu biti studenti bilo kog fakulteta?
Da, naravno, u AISEK-u mogu biti studenti bilo kog fakulteta, ne samo ekonomskog, zato što eto, možda kažu da studenti ekonomskog samo pripadaju AISEK-u, ali ne, uglavnom se svi mogu prijaviti.
Još jednom da pomenemo, od koliko sati večeras ovde na Ekonomskom fakultetu AISEK očekuje svoje nove članove?
Da, večeras od 6 sati, sala 1 Ekonomskog fakulteta u Nišu.
Mladi, čuli ste, AISEK vas očekuje večeras od 18 časova ovde na Ekonomskom fakultetu. Jovana, hvala.
Hvala vam.
Znali da su ipak tako mali, mali, mali.
Mali!
Ne može nam niko ništa, lašu da nam nešto pali, baš tu mali. Pričaju da moram tako, ne znaju da sve lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Mali!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, nekad dije, nekad dije, meni kao ništa nije.
Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Da 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 da
Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, danas suze, danas žale te budale.
Te budale!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije, nije mi ništa. Nije mi ništa. Nije mi ništa. Nije mi ništa. Rade da mi dobro nije, pitaj se šta je čije, neka nije, neka nije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Eko. Novo, knjiga Lorraine Pascal, lako do zdravog obroka, neodoljiva i kreativna Lorraine, kuvanju pristupa opušteno i zato je svi obožavaju. Ovoga puta priprema ukusne i zdrave recepte za svaki dan i svakoga. Pored Lorraine, tu su i Anthony Bourdain, Gordon Ramsay, Rudolf Van Wien i dva nezasita Italijana. Obradujte sebe i svoje najmilije, potražite nas u Vulkanovim i svim drugim bolje snabdevenim knjižarama ili poručite na www.maskomstore.rs, dostava je besplatna.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu, Grig, koncert za klavir, Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Eko. 7:27 je. Na Novom Beogradu se sinoć zapalio autobus i u tom incidentu niko nije povređen, rekla je Tanja Guport, paral hitne pomoći Nada Macura. Jedna ženska osoba srednje godine imala je stresogenu reakciju nakon što je autobus zahvatio plamen u 22:38 na uglu ulica Tošin Bunari Pariske komune. Kaže Nada Macura da je hitna pomoć protekle noći intervenisala 115 puta, od kojih 16 puta na javnom mestu, a za pomoć su se javljalo i najviše astmatičari, srčani bolesnici sa bolom u grudima, a zabeležene su i tuče i osobe u alkoholisanom stanju. E, sad ćemo mi na jednu mnogo, mnogo lepšu temu, pričat ćemo o deci. Od danas sva deca u glavnom gradu mogu da dobiju besplatnu člansku kartu Biblioteke grada Beograda u okviru akcije Čitajte, uz knjigu se lepše raste. U Skupštini grada predstavnici predškolskih ustanova i Biblioteke grada potpisali su sporazum o saradnji. Biblioteka je najavila da će u svojim prostorijama organizovati čitanje bajki. Tamo je bio i Milenko Marković.
Direktorka biblioteke grada Jasmina Ninkov smatra da deca treba u najranijem dobu da se upoznaju sa knjigama, jer ako se čeka do škole, može biti prekasno.
Veoma je kasno kada pođete u školu i tada prvi put vidite knjigu. Tada ste izgubljeni kao čitaoci, knjiga se uvek vezuje za obavezu, za nešto što se mora. Članske karte biblioteka se dobijaju u mnogim razvijenim zemljama već kod pedijatra. Mi ćemo člansku kartu ponuditi apsolutno svakom detetu u svim predškolskim ustanovama Beograda. Svi koji žive u Beogradu treba da znaju da ako njihovo dete ne ide u predškolsku ustanovu, ako ide u neki drugi vrtić, ako ide u privatni vrtić, sva deca kod kuće koje čuvaju deke i bake, sva deca u hraniteljskim porodicama, apsolutno svako dete na teritoriji grada Beograda je besplatni član naših biblioteka. Svaka biblioteka u vašem kraju je vaša biblioteka. Svaka ta prostorija je vaša druga dnevna soba. Koristite biblioteke, biblioteke su veoma važne. One su namenjene svim građanima, a pre svega su namenjene deci.
Ninkov je podsjetila da biblioteka grada Beograda ima čak 70 odeljenja, što znači da je dostupna za najveći broj Beograđana, bez obzira na kraj u kome žive. Na ceremoniji potpisivanja sporazuma deci iz beogradskih vrtića se u šaljivom tonu obratio gradski menadžer Goran Vesić.
Vama, deco, čestitam. Vaši roditelji znaju šta znači biti član biblioteke, sad ste to danas vi postali. Ja želim svima da koriste ovaj program. Mislim da je veoma važno da naša deca u ovo vreme, kada već sa 2 ili 3 godine znaju da uključe i laptop i telefone, naprosto se nauče da je knjiga važna, da nije važna, ne bi ona opstala i ovo vreme koje je digitalno vreme. Ako naprosto deca budu naučila da poštuju knjigu i da vole knjigu u ovom uzrastu, će naprosto imati više čitalaca, što će biti dobro i za naše društvo.
Sva beogradska deca, uključujući i onu koja ne pohađaju vrtiće, moći će jednom nedeljno da odu u biblioteku grada, gde će im neko čitati bajke. Akciju Čitajte, od knjige se lepše raste, pokrenuo je gradski sekretarijat za kulturu, kako bi se skrenula pažnja roditeljima i vaspitačima na značaj knjige i čitanja.
7:31.
Vesti jutra.
Konsultacije o sastavu nove vlade neće početi danas, kako je to ranije bilo najavljeno, već tek početkom sledeće nedelje. Srbija će ipak otvoriti 2 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom do kraja juna. Zagreb tvrdi da su njihovi uslovi postali sastavni deo pregovaračkog procesa. Novosti saznaju ne u obliku koji je zahtevala Hrvatska. Od danas sva preduzeća koje se nalaze u procesu restrukturiranja prestaju da dobijaju državnu pomoć, osim sistema rudnika Resavica. Gas za kupce, čiji je snabdevač Srbija Gas, od danas je jeftiniji u prosjeku za 4,06%. Mesec dana posle rušenja starog objekta miksališta zbog izgradnje Beograda na vodi, Beogradski centar za pomoć izbjeglicama od danas počinje da radi na novoj adresi, u ulici Gavrila Principa 15. Ukoliko vremenske prilike dozvole, danas bi na Roland Garrosu trebalo da bude nastavljen meč osmine finala Đokovića-Guto. Košarkaši Partizana i FNP-a igraće večeras 3. odlučujuću utakmicu polufinala play-offa Superlige Srbije. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je sinoć Izrael sa 3-1 u prijateljskoj utakmici u Novom Sadu. Vreme danas promenljivo oblačno, nestabilno, lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom posle podne i uveče. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni.
noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si.
I 36, pre nego što krenemo na pitanje jutra, da vam sad evo dobila sam kompletne temperature. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 15, u Nišu 16 stepeni, Sjenica jedina jednocifrena, tamo je 9. U većem delu zemlje je oblačno ili pretežno oblačno, trenutno je onako skroz čisto vedro, samo u Leskovcu meteorolozi kažu da će biti promenljivo oblačno i nestabilo s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Slično vreme i u Beogradu, temperatura od 25 do 29, u Beogradu oko 26 stepeni i u narednih 7 dana upravo ovako. Temperature prijatne, oko 25-6 stepeni, a kiša sve prisutna, jel da, biće, ali kažu ono lokalno, pa još lokalno i veće količine padavina, tako da eto znamo šta nas očekuje što se tiče vremena, a u naredna 2 sata kiše će biti u Šumadiji, zapadnoj Bačkoj, južnoj i jugozapadnoj Srbiji, znači ponegde slaba kiša, i obratite pažnju na indeks UV zračenja, to je sve crveno ili narandžasto, to jest 8, 9 ili 7, te se lepo namažite ako planirate da boravite napolju, bez obzira na ove najave kiše i oblačnog vremena, ipak je zračenje visoko.
Pitanje jutra.
E da, povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine danas će biti održana svečana akademija organizacije Muzeja Nikole Tesle i Sekretarijata za kulturu Beograda. Biće prikazan i film o Nikoli Tesli i eksponati će biti izloženi iz Muzeja Nikole Tesle. A kustos muzeja Nikole Tesle Ivana Zorić objasnile da je taj datum, ovaj datum odabran za svečanu akademiju jer je 1. i 2. juna 1892. godine Tesla jedini put posetio Beograd, tada je bio odlikovan i ordenom Svetog Save drugog stepena. Svečanu audijenciju primio ga je tadašnji kralj Srbije Aleksandar Obrenović. Tesla je posetio i Narodni muzej i Veliku školu gde se obratio studentima i profesorima. Povodom Dana nauke i 160. godišnjice Teslinog rođenja biće organizovano niz aktivnosti i izložbi, ali o tome ćemo svakako govoriti u našem jutarnjem programu, pratit ćemo sve te programe. Ono što je podiglo veliku prašinu ponovo posle kraće pauze je preporuka patrijarha predsedniku Nikoliću da urna Nikole Tesle bude izmeštena iz muzeja u portu hrama Svetog Save. Šta vi mislite o tome? Gde je u stvari mesto urni Nikole Tesle? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih pre nešto oko oglašavanju broja ovog vašeg telefona.
Dobro, recite.
Polomi se jezike mnoge vaše koleginice, vi ste se malo uigrali. Ja bih oglašavao ovako. 3225 099-32-25-299.
Aha, mislite
godina
tako je lakše.
Godina nam to bode uši, mislio sam da se javim za to. 32, vama nešto znači ovo 322, a nama ne znači. Mi pamtimo samo taj broj 32-25, pa onda uzmete vazduha, pa 099.
E, lepo, znate kako vi ste sad pomogli mnogim slušalcima da shvate ovaj broj telefona.
E, eto. A malo Nikoli Tesli...
Recite.
Pa ja sam malo kritično nakrivljen na te troškove koje prave ta institucija koja vodi tu zadužbinu Nikole Tesle.
Mm-hmm.
Mislim da bi bilo efikasnije da se u svakom gradu napravi spomenik Nikoli Tesli. Daleko toga da ne treba nešto obeležavati o njemu. Mnogo bi to bilo možda jeftinije i korisnije i da deca koja prolaze i naša ovde po Čačku vide i pročitaju, a da tehnika napredene, daj Bože, da to sve što ima tamo u muzeju se i prikaže na nekom videu, da bude jeftino. Hvala lepo.
Hvala vama, prijetno. Izvolite, ko je sljedeći na vezi?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa znate šta, postoji Hristovo evanđelje praštanja. Jedino se licemerje ne prašta.
Mm-hmm.
A crkva je jedna najlicemernija institucija. Ona bi htela sve pod svoje okrilje. Prvo, Nikola Tesla bio naučnik. Čak ne postoji ni dokaz da je bio vernik. I treba ga odvojiti od crkve. On pripada stvarno tamo gde je sada i tu crkva nema šta da traži. Kakva crkvena, kakva porta, kakvo, sve oni hoće pod svoje skute. I to nije uopšte u redu. To je univerzalni um. Naučnici i nauka pripada celom svetu, tome nema svojatanje. Zamislite da taj Nikola Tesla bio ono u srednjem veku kad je crkva, ne kažem da je ova, jel, ali spaljivala pa lomače, pa on je bio naučnik, a ne vernik.
Hvala vam, prijetno. 32, kako nam je rekao slušalac, 32 25 099 i 32 25 299. Sad ja treba da se prebacim i da tako govorim brojeve, ali upravo je, možemo i tako da ih govorimo, su brojevi telefona. Gde je mesto urni Nikole Tesle? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović ovde.
I recite, Blagoje.
Pa evo, ja bih vas zamolio da se potrudite da nađete, gost je bio na drugom programu Radio Beograda 26.10.2012. godine, izvesni gospodin Nikola Radošević, koji je organizovao premeštanje Tesline zaostavštine sa njegovim sestrićem u Beograd.
Mm-hmm.
I on ukratko kažem, predlaže da se napravi mauzolej u kojoj bi se sahranio Tesla po svim pravoslavnim običajima. Sa jedne strane bi bila biblioteka gde bi se proučavala zaostavština Nikole Tesle, a sa druge strane kongresna dvorana za sastanke i simpozijume. Eto, bilo bi lepo da pronađete tog gospodina pa da se sa njim napravi posebno ova emisija, a ovaj atak na pravoslavnu crkvu od ovih komunista i tako dalje, nevernika, smatram da nije ništa neočekivano. Nažalost, oni i dalje vladaju Srbijom.
Izvinite što vas prekidam. Znači, vi biste da, vaše mišljenje je da treba da bude mauzolej, gde bi on bio tu, svakako jedne, tu smešten, ali, i biblioteka i to.
Ali to bi trebali, evo, ljudi kao što je ovaj gospodin Radošević, da se uključe, da se napravi jedna grupa istaknutih intelektualaca, naučnika, i da se to stvarno uradi kako treba, ne na brzinu zbog političkih nekih trenutnih, ajde da kažem, koristi i tako dalje, nego da se to stvarno uradi pošteno, jer ako ništa drugo, to Tesla zaslužuje, naravno.
Hvala vam.
S tim što bih ja sam došao ovo da dodam. S tim što bih ja predložio da se tu poveže i Pupin, jer tu su razne priče da se oni nisu slagali, to nije baš tačno, jer je upravo Tesla bio poslednji posetilac na njegovoj samrtnoj postelji.
Jeste, obišao ga je pred smrti tacu, iako je bilo ratnih sekira, svakako su ih zakopali. Hvala vam što ste se uključili. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja da kažem ova, da se nadovežem na prethodnog sagovornika.
Kažite.
A da opovrgnem sagovornicu. Prvo, Tesla nije bio naučnik, Tesla je bio genije. Pupin je bio naučnik, Tesla nije ništa publikovao u nauci. Tesla je bio, postoje samo dva čoveka koja su imala direktnu komunikaciju sa Bogom. To su Leonardo da Vinci i Nikola Tesla.
Mm-hmm. Dobro, i sad u skladu sa tim, šta je vaše mišljenje, šta uradite
može
sa urnom?
Može se i savršeno u crkvi, ali to, Tesla je bio pre svega Srbin koji je rođen u Hrvatskoj, odnosno u Austro-Ugarskoj. Znači, on je naš iz razloga što mi danas uopšte ne vodimo računa o našoj i o našoj nauci, i mi ćemo za 50 godina izgubiti i Teslu i ostalo, tako da se misli da je možda jedino što izgleda nam neće uspjeti uzeti, to je, izvinjavam se, to je Srpska pravoslavna crkva, inače ovo drugo će nam sve uzeti.
Tako hvala.
Tako da mislim da je možda najbolje da ostane, da ide u crkvu.
Hvala vam puno, hvala. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Katarina.
Izvolite.
Pozdravljam sve u studiju. Volim što je ovakva diskusija, mislim, ima različitih mišljenja. Kad postavite pitanje gdje je mjesto, pa možda je mjesto onako kako je rekao gospodin, pominjući onaj predlog, znači nekoga koji se potrudio da ta urna dođe ovamo, u naše područje, u Srbiju. Možda bi trebalo da se sledi taj predlog, ali da li je mesto ili nije mesto u pravoslavnoj crkvi ili u muzeju, mislim da bi mnogo bolje bilo za nas, za Nikolu Teslu, da je na nekom mestu, kaže se porta crkve, pa nije to ograđeno mesto, tamo je Narodna biblioteka,
yes,
tamo je prolazište, tamo ljudi prolaze, tamo je medicinski fakultet, blizu klinički centar. Ja ne živim u Beogradu, ali nekako se stalno desi da tam prođem tim delom Vračara, bez obzira gde ide, prosto i prelasci nekih autobusa i blizina Slavije koje se radi. Primerenije u onom smislu da bude istaknutije i da ljudi koji ne razmišljaju, a dolaze ili iz naše zemlje ili iz stranih zemalja, pa prolaze tamo iz drugih razloga, da im se skrene pažnja. Malo je onih koji će otići u Krunsku, da otići u muzej, odlaze deca, odlaze studenti, odlaze ljudi koji su usmereni tamo, ali Nikola Tesla je, da kažem, i vanvremenski i ne samo naučno bitan. Strašno je to što nama danas odlaze mladi ljudi i nestaju tamo, čak i u inostranstvu, čak i kad su jaki, kad nešto daju, nekako se sve to gubi. Kao što je rekao prethodno jedan gospodin, nekako zaboravljamo, ne negujemo stvari. Ti neki naši mladi koji su se rodili ili otišli sa 2-3 godine, mnogo ih takvih znam koje su roditelji odveli, prvo im je sve to bilo bitno, a onda nestaje. Kao da nigde ništa nije bilo. Dolaze, prolaze, ali ništa im ne kaže. Kreni, razmisli. I slažem se i za Mihajla Pupina, da bi trebalo i sve, naravno sve to nešto zahtjeva. Ali u ovom momentu, kada nemamo mauzolje, kada nemamo, možda je primerenije da bude tamo gde će biti više ljudi, gde će prolaziti i gde će možda to uticati da do mauzoleja i dođe.
Eto, da.
Ovako u muzeju, verujte mi, ja sam jednom bila. Toliko puta poželim, u Novom Sadu živim, toliko puta poželim da odem. Nema se vremena, treba da odete, treba da parkirate, treba...
Ma treba da zakažete, znači, mali je muzej, malo ljudi može da, da u isto vreme...
To, upravo to. Nije to stvar da bi to bilo prosto pravoslavna crkva, odnosno patrijarh, mislim, je rekao, dao mogućnost da to sada bude tamo. Niko to ne privatizuje, ne može se privatizovati nešto što je takvo.
Što je tako univerzalno. Hvala vam što ste se javili, hvala vam puno. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, verujte mi, oduševio sam se rečima gospođa koja je pričala, a komentare su bile sve konstruktivniji kako je razgovor, odnosno kako je tema odmicala. Ja sam stvarno zahvala na gospođi koja je prokomentarisala praktično gotovo sve isto ono što sam i ja htjela.
Eto, da, da, kad se neko pre vas javi pa kaže isto, ali nema veze, recite i vi.
Činjenica, naravno, činjenica je da on jeste univerzalna ličnost. Prisvojiti ga na neki način u Srpskoj pravoslavnoj crkvi tako što bi se preselio, tako što bi se urna preselila, za mene lično i nije loša ideja, ali opet pre svega treba misliti i na to ko to sve može da dođe, odnosno ko bi sve i došao na takav u takvu ustanovu, pardon, u takvu zgradu ili građevinu ili instituciju, a ko ne bi želeo, a da je u nekoj drugoj, da kažem, univerzalnijoj instituciji, odnosno građevini, možda bi posjeta bila sigurno veća, možda čak i primerenija.
Jeste, jeste.
U meni lično, treba misliti na ljude kojima Srpska pravoslavna crkva nije toliko bliska kao Srbima, je li tako?
Ma da, u muzeju su uglavnom stranci koji nisu, dobro, ne sprečava to nikog da ode u drugu crkvu.
Ne sprečava stranci ne da dođe u Srpsku pravoslavnu crkvu.
Tako je, tako je.
U tom smislu ne mislim da je to, ali ja ipak mislim da ta institucija, odnosno takva građana, treba da bude otvorena za sve građane ove zemlje.
Hvala vam što ste se uključili.
Pre svega za njih bi trebalo da bude otvoren.
Hvala vam, prijatno. Da, u stvari ono što, eto, većina slušalaca mislim da je rekla, to je da fali jedna velika zgrada koju zaslužuje takvo ime kao što je Nikola Tesla, pa neka tu bude i gdje ovdje će biti položena urna i neka bude, kažu, izložbeni prostor je mali, toliko ima dokumenata koje nikad nisu vidjela svetlost dana jer nemaju gdje da ih izlože. Sticajem okolnosti, dosta znam i o dokumentima i o tim crtežima i o svemu tome što je stiglo iz Zaoštavštine, verujte, toga ima mnogo, mnogo puta više nego što u muzeju može se vidi. Muzej je stvarno mali i na nezgodno je mjesto zbog parkiranja, pa eto predloga u stvari da se ne premešta urna, nego da se sve ono što postoji u muzeju premesti u neki dostojan prostor veći. I tako već toliko smo ponosni na Nikolu Teslu i na sve što je učinio za nas, ajde da mu napravimo jednu poštenu veliku zgradu. 7:50 je, hvala svima koji su se uključili, malo muzike, a onda, da, potpuno druga priča, pričamo o evropskim prvenstvima u fudbalu. Thank you. informacijama uprave granične policije, na putničkim terminalima na srpskim granicama nema zadržavanja dužih od 30 minuta. Lepa informacija za one koji putuju preko granice. Međutim, oni koji treba da koriste petlju Buben Potok, u stvari od petlje Buben Potok do tunela Straževica, nek se naoružaju strpljenjem. Tamo će od 7 do 17 zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza u oba smera biti onog neizmeničnog odvijanja saobraćaja, znači malo će da stoje s jedne strane, pa iz jednog pravca, pa onda iz drugog, a kaže koleginica koja tu da prolazi da je to opšti kuršlus u saobraćaju i da su kolone, jer tu su svi šleperi preusmereni, tako da ako idete tu da vodite računa, a mislim da nemate drugi put ako želite da tu da prođete, tako da, eto, rekoh, naoružite se strpljenjem. Imam još pola minuta da najavim Relju Trajkovića, da me ne kritikuju ovde što previše objašnjavam i to, sad ću ja da odmah najavim Relju i njegov prilog u susret 15. evropskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Francuskoj od 10. juna do 10. jula. Prisjećamo se šampionata održanih do sada. Danas ćemo čuti kako izgledao 12. evropski turnir u fudbalu igran 2004. godine u Portugaliji. Relja Trajković.
Najbolje evropske fudbalere 2004. godine ugostila je Portugalija. Ponovo je na šampionatu učestvovalo 16 reprezentacija. Prvi put se na veliko takmičenje plasirala Letonija, a na fudbalsku scenu vratila se Grčka, koje je to bilo prvo evropsko prvenstvo posle 24 godine. Grci su na kraju osvojili titulu, savladavši u finalu domaćina sa 1-0. Pobeda Grka svakako je bilo najveće iznenađenje, ali bilo i onih manjih, poput eliminacije Nemačke, Španije i Italije već u grupnoj fazi. Naša reprezentacija nije igrala u Portugaliji. U kvalifikacijama su izabranici Dejana Savićevića u prvih pet mečeva zabeležili samo jednu pobedu, uz dva nerešena rezultata i dva poraza, 3-0 od Finske i 2-1 od Azerbejdžana. Na mesto selektora došao je Ilija Petković, kako bi probao da ekipu dovede bar do druge pozicije i baraža. Petko se prisetio tog kvalifikacionog ciklusa koji smo započeli pod imenom Jugoslavija, a završili kao Srbija i Crna Gora.
Ružno vreme za život, ružno vreme za fudbal. Jednostavno rečeno, dolazi do jednog košmara u državi, razdvaja se Crna Gora, više nikom nije stalo ni do čega, odlazi od Srbije posljedna republika koja je još bila uz nas i kažem u tako uzavrloj situaciji Dejan Savićević je vodio ekipu koja je bila po kvalitetu možda i u to vreme zaslužna da ode na završnicu evropskog prvenstva. Međutim, eto kako je sve to bilo, ne zamerim nikome, došao sam ja na molbu Fudbalskog saveza i kažem u tim teškim trenucima trebalo je još odbraniti nekako čast.
Čast je branjena protiv Velsa i Italije, najtežih protivnika u grupi. Vels je savladan dva puta, dok je protiv Italije bilo nerešeno 1-1. Petković je tako dostojanstveno priveo kraju te kvalifikacije.
Dolazio nam je Vels, ekipa koja u to vodila, bila je prva u našoj grupi. U trenutku kad smo mislili svi da se više ne može ništa postići, dolazi Vels koji je bio izuzetno jak sa Giksom i ostalom kompanijom. I kažem, nismo imali neki šansi, čak su nas svi smatrali kao outsiderima i tako, međutim nismo uspeli da pobedimo ovde 1-0. Zatim je došla Italija, u to vreme i ona je u nekom malom padu, računali smo eto tako samo da prođu te utakmice, da ne bude bruka onakva kakva je bila do tih utakmica i igramo nerešeno sa Italijom i treću utakmicu koja je bila ostala, to je bio Vels u Cardiffu. Nezadovoljstvo publike koja je nekako vaskresla, koja je vidjela neki tračak nade u nekom poboljšanju budućnosti. Da smo tukli Italiju u Beogradu, mi smo mogli da uhvatimo zadnji voz za baraž i da nekako dočepamo se u to vreme, čak i u tim kvalifikacijama evropskim odlaska na evropsko prvenstvo.
A na prvenstvu nekoliko neočekivanih rezultata. Grci su pobedili Portugalce sa 2-1 na svečanom otvaranju u Portu. Neki od favorita nisu uspjeli da prođu grupu. Španci, Italijani i Nemci su se spakovali ranije nego što su planirali. U četvrtfinalu smo na dve utakmice gledali 11-erce. Portugalija je posle 2-2 savladala Englesku penalima 6-5, dok je Holandija nakon remija bez pogodaka pobedila Švedsku 5-4. Grci su nastavili da iznenađuju i eliminisali aktuelne evropske prvake Francuze pogotkom Angelosa Haristeasa, dok su Česi bili ubedljivi protiv Danaca i pobedili ih sa 3-0. Domaći Portugalci su u polufinalu bili bolji od Holanđana 2-1, a Grci su protivnika ponovo savladali minimalnim rezultatom. Žrtva u borbi za finale bila je Češka, koju je predvodio Milan Baroš, najbolji strelac turnira sa 5 pogodaka. Finalna utakmica bila je repriza prvog meča na šampionatu. Sastale su se opet Portugalija i Grčka, ali na drugom stadionu, stadionu Svetlosti u Lisabonu. Ponovo su Grci dali jedan gol, ali je ponovo taj jedan bio dovoljan za pobedu. Postigao ga je Haristeas posle centar šuta koji je iz kornera uputio Angelos Basinas. Tako su Grci na iznenađenje Evrope, ali i sveta, osvojili titulu evropskog prvaka, prvu i za sada jedinu. Za mnoge, igra koju su prikazali u Portugaliji nije bila atraktivna, ali je dala rezultate. Reprezentativci Grčke bili su veoma disciplinovani, svako je znao šta može i koliko može, i svoj posao na terenu obavljao najbolje moguće. A kako i ne bi kada im je selektor bio jedan Nemac, Otore Hagel. Portugalci su izgubili titulu, ali su dobili Cristiana Ronalda, koji je kasnije postao jedan od najboljih igrača na svetu, iako se sa reprezentacijom još uvek nije popeo na evropski ili svetski tron. Najbolji igrač turnira bio je kapitan Helena Teo Zagorakis, a pored njega u idealnom timu našla su se još četvorica Grka, Trajanos Delas, Jorgos Seitaridis, zatim najbolji strelac ekipe sa tri gola, Angelos Haristeas, kao i golman Antonis Nikopolidis. Sledeće evropsko prvenstvo održano je u Švajcarskoj i Austriji 2008. godine, a kao što je poznato, naši fudbaleri nisu učestvovali ni na tom turniru.
Pa, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako je bilo najavljeno da će konsultacije o sastavu nove vlade početi danas, kako saznajemo, razgovori mandatara Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranaka biće održani tek početkom naredne nedelje posle konstituisanja Skupštine Srbije. Vučić je ranije najavio za sutra konstituisanje pokrajinskog parlamenta, a za petak ili subotu konstituisanje republičkog parlamenta. Ambasadori zemalja članica Evropske unije ponovo će danas na sastanku u Briselu raspravljati o poglavlju 23 u pregovorima Srbije i Unije, čije je otvaranje do sada blokirala Hrvatska. Kako saznajemo, holandsko predsjedništvo stavilo je to pitanje na dnevni red očekujući da će o njemu danas biti postignuta saglasnost, dok Zagreb tvrdi da se do rešenja došlo tako što su njihovi uslovi postali sastavni deo pregovaračkog procesa Srbije i Evropske unije. Novosti saznaju da hrvatski zahtjevi nisu prihvaćeni u formulacijama koje je Zagreb tražio, već su znatno ublaženi i prilagođeni evropskoj praksi. Također, kako piše Beogradski list, Brisel će insistirati da dve države bilateralno reše probleme, kako bi se izbjeglo ponovno blokiranje Srbije na njenom evropskom putu. Od danas sva preduzeća koja se nalaze u procesu restrukturiranja prestaju da dobijaju državnu pomoć, osim sistema rudnika Resavica. Zbog teškog položaja, taj kompleks će biti do decembra dotiran iz budžeta. Sa spiska zaštićenih u stečaj već su otišli Prva Iskra Barić i Grupa Zastava, a tri fabrike u sastavu Prve Petoletke iz Trstenika u stečajnom postupku su kupili njihovi radnici i sada uspešno posluju. Ostala preduzeća neće ići u stečaj, jer su uglavnom, prema unapred pripremljenom planu, dogovorili sa poveriocima da na nekoliko meseci odlože naplatu dugovanja. Iako više nemaju državnu zaštitu, na taj način je sprečeno da nekoliko desetina hiljada ljudi ostane bez posla. Gas za kupce, čiji je snabdevač Srbija Gas, od danas je jeftiniji u proseku za 4,06%. Cena prirodnog gasa za domaćinstva sada iznosi 32,28 dinara po metru kubnom. Niže cene su posljedica pada dolara, jer se tom valutom plaća uvozni gas. Premijerka kanadske provincije Alberta, Rachel Notley, najavila je da danas počinje postepeni povratak više od 80.000 stanovnika Fort McMurraya, koji su evakuisani zbog višenedeljnog požara u toj oblasti. Požar više ne predstavlja pretnju za grad, a kritična infrastruktura je popravljena. Škole, međutim, neće biti otvorene pre septembra. Mesec dana posle rušenja starog objekta miksališta zbog izgradnje Beograda na vodi, Beogradski centar za pomoć izbeglicama od danas počinje da radi na novoj adresi, u ulici Gavrila Principa, broj 15. Volonteri i radnici danonoćno su uređivali prostor za izbeglice, u kojem se nude i brojni sadržaji. U Domu omladine počinje treći festival Mirdita Dobar dan, godišnje predstavljanje kulturne i društvene scene Kosova. Festival predstavlja susret dva društva čiji cilj je prevazilaženje teških posledica prošlosti i stvaranje uslova za novi početak mladih generacija na Balkanu. Za osmake i većinu maturanata danas je kraj školske godine. Do male mature ostalo je još 7 dana, pa se đaci uveliko spremaju. Prijemni ispiti bit će održani u drugoj polovini juna. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je sinoć Izrael sa 3-1 u prijateljskoj utakmici u Novom Sadu. Naredni meč naša reprezentacija odigraće u nedjelju protiv Rusije u Monte Carlu. Ukoliko vremenske prilike dozvole, danas bi na Roland Garrosu trebalo da bude nastavljen meč osmine finala između Novaka Đokovića i Španca Roberta Bautiste Aguta. Meč je juče zbog kiše prekinut pri rezultatu 1-1 u setovima i 4-1 u trećem setu za Đokovića. Nije još poznato kada bi dvojica tenisera trebalo da izađu na teren. Košarkaši Partizana i FMP-a igraće večeras treću odlučujuću utakmicu polufinala play-offa Superlige. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas. Pobednik večerašnje utakmice igraće u finalu sa Crvenom zvezdom. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, nestabilno, lokalni pljuskovi i grmljavina se uglavnom očekuju posle podne i uveče. Moguće su i kratkotrajne nepogode, više padavina i grad. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 15 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni. 8 je časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Subotom popodne, ispred televizora, na kanalu Blink.
Pa, ta neka moja karijera zapravo je krenula uzlaznom putanjom, znači, kad sam snimila spot. Ja? I to je definitivno ta neka priča o zasluženom uspehu. Mislim, u principu, kako da kažem, sigurno postoje te neke starlete koje ne umeju da pevaju, ali ja definitivno nisam iz te priče. Znate kako, nisam te način, taj neki uspeh prosto nije došao sam od sebe.
Na kanalu 7, jedna istoričarka o Andriću.
Ono što bih želela da kažem o Andriću kao diplomati jeste to da je on na izvestan način svoju diplomatsku karijeru gradio postepeno. U suštini, nekako stepenik po stepenik, peo se ka tim nekim višim diplomatskim zvanjima. Da bi se, znači, posle službovanja u Nemačkoj, u principu prosto povukao penziju.
Emisija o tinejdžerima, kanal D&D.
Ja stvarno ne znam kako ćemo da spremimo taj neki prijemni za srednju. Mislim, ekstra je što imamo te neke dodatne časove u školi, ali bi definitivno bilo cool kad bismo zapravo maturirali ranije. Da, u principu imamo više vremena za učenje.
Srpski na srpskom.
Ako nekog boli noga ili hramlje, lakše hoda ako se osloni na štap, ako se poštapa. Tako je i sa nesigurnim govornicima. Oni se oslanjaju na poštapalice kojima se ništa ne kazuje, ali se njima može ispuniti pauza u izlaganju ili prikriti oskudan rečnik. U pisanom izražavanju ih nema, a usmenom prava su savremena pošast koja ruži jezik. Nekad ih toliko ima da mogu potpuno da skrenu pažnju slušalaca sa teme o kojoj se govori. Nesvesno ili svesno, jezičkim poštapanjem koriste se ljudi svih uzrasta i svih obrazovnih slojeva, pa se u svakodnevnoj komunikaciji i u medijima često čuje, kako da kažem, znači, u principu, taj neki, na neki način, zapravo, definitivno, u stvari, dakle, rekla bih, pa znate kako, realno, ono kao. Takve bi izraze trebalo izbacivati, rečnik bogatiti čitanjem i znati da katkad i pauze u govoru mogu biti rečite.
Jezičkih poštapalica je oduvek bilo, a zahvaljujući piscu, političaru i akademiku Milanu Đo Milićeviću, ostale su zabeležene čuvene poštapalice Karađorđa Petrovića.
Koje kude,
Koji je ovo dan da smo ovde?
I kad te car primi, nemoj tako da budeš čvrst od jednog komada. Kod cara se moli. I kod njega se ne viče ko je kuda.
Ko je kuda ako me car zapita što ostavi Srbiju? Šta ću mu reći?
I Miloša Obrenovića.
Što bi se mi potpisivali o starešinstvu u tuđoj kući? Činiš oliko, to mi je koni što su sekli ražanj, a zec još u šumu. Činiš oliko, šta je ih briga za srpske jauke? Meni kačite vodenečki kamen okovrata, činiš oliko, a?
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
Osim je časova i 10 minuta, ušli smo i u treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 19, u Nišu 18 stepeni, evo i Sjenica dvocifrena, sada je tamo 10 i dalje je najhladnije u našoj zemlji, a najtoplije je tamo gde je 20, a to je Banatski Karlovac, Zrenjanin, Beograd, rekao smo, i Negotin. Kažu meteorolozi, danas promenljivo, oblačno, bit će i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Moguće su i kratkotrajne nepogode s većom količinom padavine i gradom. Vetar će biti slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 17, to smo već prevazišli, u najvećem delu zemlje, najviša od 25 do 29, u Beogradu oko 26 i u Beogradu ta kiša i to promenljivo vreme popodne. I uveče i narednih 7 dana isto tako, kratkotrajne nepogode su moguće s većom količinom padavine i gradom, a temperature ovakve, oko 25-6 stepeni. U trećem satu jutarnjeg programa najavljujemo 7. internacionalni festival filmova osoba s invaliditetom, to se zove Bossy Fest. U gostima će nam biti Risto Raco, jedan od organizatora ovog festivala, jedan od osnivača. Pričamo o radnjama ovih filmova i o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i evo ovo je sjajna prilika da sve to dođe i do očiju javnosti. Bitev zona je četvorodnevni kulturni događaj koji će danas početi u ovom pozorištu i ispred ovog pozorišta. Jelena Bogavac će nam reći u telefonskom uključenju kakav je program i šta će sve moći da se vidi i čuje tokom trajanja ovog festivala. E, Teodora Jeremić nam uvijek donosi interesantne priče o ljudima tako koji se bave nečim što, eto, nismo čuli, ne znamo da se dešava, ali, kažem, Teodora ima talenta da pronađe te ljude. Ovoga jutra razgovarala je sa Radinkom Milosav, koja pomaže starim ljudima, kupuje im karte za pozorište i vodi ih u pozorište. Svaka čast. Ako ne znate šta ćete večeras i u sve naše preporuke, Jovana Veljković je napravila pregled kulturnih događaja u našoj zemlji i kad to poslušate sigurno ćete imati ideju kud ćete i šta ćete. 8 i 12 je, ostanite uz talase prvog programa Radio Beograd.
Fire storms, and when they strike, we feel the love.
Gost jutra.
8:17 i kao što sam i najavila, pričamo na početku ovog trećeg sata našeg jutarnjeg programa o Bosi Festu. Bosi Fest je međunarodni filmski festival osoba sa invaliditetom, jedini te vrste u jugoistočnoj Evropi. Ove godine po sedmi put se održava u Srbiji, a Risto Raco je naš gost u jutarnjem programu, jedan od osnivača festivala. Dobro jutro, dobrodošli.
Hvala vam i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i zadovoljstvo mi je da mogu da predstavim po sedmi put taj festival Bosi Fest, festival, Beogradski festival osoba sa invaliditeta, koji pre svega promoviše donošenje i usvajanje mera za ravnopravno učešće i integrisanje osoba sa invaliditetom u širu društvenu zajednicu. A to znači da je Darko Ivić, predsjednik udruženja Handy Centra Koloseum i osnivač ovoga festivala, sada direktor festivala, želeo da filmom na najbolji način, najprimereniji način dokuči svima nama kakvi su problemi, kakve su prepreke od onih fizičkih barijera do onih mentalnih barijera sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom i na koji način da ih što više i što bolje integrišemo u širu društvenu zajednicu. Normalno, pre svega nam je želja da prikažemo svu njihovu kreativnost, sve njihove mogućnosti i taj optimizam koji iz njih zrači.
Ono što stalno ponavljamo i na našem programu i uopšte je da su ljudi sa invaliditetom nevidljivi. Ili su onemogućeni ako su u kolicima, ne mogu da izađu na ulicu. Ako su slepi, ako nemaju pratioce, nemaju kud. Nema boljeg načina da se do javnosti dopre nego upravo kroz filmove, što dokumentarne, što igrane. Kad kažemo sedmi festival, nije to mali broj godina. Kako je počelo? Kako se razvijao festival?
Pa, počelo je 2010. Moram da priznam da i Darko i svi mi koji smo se priključili njegovoj ideji i pokušali da mu pomognemo u tome, nismo imali velike ambicije. Normalno, za početak smo želili samo nešto da pokrenemo, da promenimo, jer je priča o osobama sa invaliditetom početak nekog ozbiljnog rada na poboljšanju njihovog položaja i života i svega onoga što njih očekuje. Ali zaista nas je već od prvog festivala tog 2010. godine koji se održao u Domu sindikata iznenadila veliki potencijal tih ljudi koji se bave i snimanjem filmova, a pre svega ljudima iz inostranstva koji su nam poslali veliki broj sjajnih filmova i gde smo vidjeli da ta saradnja sa autorima iz sveta može doprinijeti poboljšanju položaja ovde i naših osoba s invaliditetom i prikazati sve ono kakve su njihove mogućnosti, kakvi su njihovi potencijali.
U žiriju su vam velika imena iz sveta filma i ove godine kao i prethodnih godina, takmičarski i revijalni program.
Jeste.
Po kom kriterijumu određujete šta će ići u takmičarski, a šta u revijalni deo festivala?
Moramo reći da žiriju zaista nije ni jedne godine bilo lako za to, jer je uvek stizao veliki broj filmova. Ove godine oko 260 filmova je stiglo iz celog sveta, možemo reći sa svih kontinenta. Žiri je zaista imao težak posao da izabere. U takmičarskom delu imamo 22 filma i 12 u revijalnom delu, znači 34 filma će biti prikazano u takmičarskom i revijalnom delu. Podsjetit ću se samo reći gospodina Zelenovića koji je rekao da je zapanjen velikim brojem sjajnih filmova na ovakvim festivalima, odnosno da je ovdje jedan slučaj gdje nema loših filmova, gdje vi imate samo manji možda kvalitet onog filmskog jezika, ali da je priča i nit koja se prožima kroz ovaj film fantastična i dodiruje svakog čovjeka i njegove emocije. Tako da, kažem, nije bilo lako, ali se gledalo taj deo kvaliteta tog filmskog jezika da bude na jednom zavidnom nivou, tako da, evo, zajedno sa svim našim sugrađanima koji dođu danas, sutra i preko sutra, znači 1., 2. i 3. juna u Domu omladine, imaće prilike zaista da vide, mogu slobodno reći, mala remek dela. I to su filmovi, moramo naglasiti, od animiranih filmova za mlađe generacije, dokumentarnih do fantastičnih igranih filmova.
Da li se ljudi u inostranstvu, pošto kažete da filmovi stižu iz svih krajeva sveta, suočavaju sa istim životnim situacijama i problemima, ljudi s invaliditetom?
Problemi su čak zapanjujuće slični. Radi se samo o tome da kolika je senzibilizacija ljudi i građana po pitanju života i rada osoba sa invaliditetom i koliko je društvo spremno da prihvati činjenicu da je neko različit. To je možda najvažnija činjenica i spomenut ću samo da je jedan od naših festivala imao podnaslov Ne zovi me posebnim.
Ovo se zove kako?
Zove se Snaga kreativnosti. A naglasit ću taj Ne zove me posebnim, jer obično ljudi često i danas, možda čak i koji se bave ovom tematikom, kažu osobe sa posebnim potrebama. Mi nemamo posebne potrebe, mi svi imamo iste potrebe, samo ih je teže ostvariti i način na koji ostvarujemo je vezan ili za dodatnu podršku ili za neku asistivnu tehnologiju. Inače svi imamo iste potrebe.
Vi veliku podršku dajete osobama sa invaliditetom i vi lično, koliko smo napredovali u posljednjih nekoliko godina?
Napredak postoji, pre svega o tome što su osobe sa invaliditetom sve više vidljivije i postoji. Sigurno da to nije dovoljno i sigurno da postoji dalje i predrasuda i diskriminacija pojedinačnih slučaja, ali moramo reći da su i ovaj festival i mnoge druge stvari koje rade i šira društvena zajednica pokazatelj da se o ovome ipak napreduje.
Govori se.
Govori.
Hvala vam puno na gostovanju. Znači danas, sutra i preko sutra
Dom omladine,
a imali neko određeno vreme kada su projekcije?
Evo, ja ću reći, danas je prva projekcija od 14 do 16 od 14 do 16 časova, zatim od 16 do 18 i u 18 časova je svečano otvaranje, a projekcije su dalje kasnije od 19:30 do 21:30, a sutra u četvrtak od 14 do 16, 16 do 18 i 18 do 20 časova. Znači u toku 3 dana od 14 časova pa do kasnih večernjih časova.
Žiri čine Srđan Dragojević, Ivan Karl, Nebojša Bradić i Vladan Vukosavljević.
Jeste, kao i svake godine imaju zaista reprezentativan žiri i zahvaljujemo se svima i našim volonterima koji su tu sa nama. Spomenuću da osim samih filmova, mi u toku festivala organizujemo radionice i panel diskusije. Sa nama će ove godine biti predstavnici biblioteke grada Beograda sa jednom zaista radionicom koja je neobična i zove se Potreba ili luksuz. Da li je kultura potreba ili luksuz za osobe sa invaliditetom? A tu su i studenti i profesori Fakulteta primijenjenih umetnosti koji će organizovati jednu interaktivnu radionicu. To je odsek za dizajn interijera i namještaj i primijenjeno vajarstvo. Biće zanimljivo i šta reći, dođite i vidite ove sjajne filmove.
I pridružite se i vidite ljude koji ne treba da budu nevidljivi. Risto Raco je bio gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Pričali smo o Bosi Festu.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
leave me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo.
Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Echo.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20. časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Osam i 30 je priča koja sledi posvećena je ženi koja dobrovoljno pomaže starim ljudima, ali se i druži sa njima. Omogućava im i da se razonodi i uživaju u kulturnim programima. Kako, možete da čujete u rubrici koju je pripremila Teodora Jeremić.
Ja sam Milosav Radinka, penzionerka, imam 60 godina.
Vi volontirate. Kako ste to počeli, gde i kako izgleda taj posao?
Pred kraj svog radnog staža sam postala tehnološki višak, bila sam kod kuće, tad sam imala jednu operaciju i imala sam slobodnog vremena. Kako se osnovao volonterski servis na Zvezdari, čerka se priključila i onda mi je pričala, ja nikad nisam se bavila humanitarnim radom, ali sam odlučila da je to interesantno i da bi popunila svoje vreme. I tako sam se ja priključila volonterskom servisu.
Zatim i vaš suprug.
Da, posle godinu dana u našoj kući se stalno priča o volontiranju, o našim korisnicima, o starima i on je rekao, pošto isto ostao bez posla, imam slobodnog vremena što si ja ne bih. Tako da mi porodično volontiramo.
Dakle, dobri ljudi i kada im je teško i kada ostanu sami bez posla, pomažu drugim ljudima. Sa kime vi radite? Da li samo sa starijim?
Ja konkretno radim sa starijima, tako da i danas dan se čujem sa mojim starim korisnicima, vidimo se i ako mogu kod njih, ako mogu da izađu, ja ih povedem da se prošetamo na kafu, tako da su sve to divni ljudi. Mene to jako ispunjava i ja sam zadovoljna što vreme ne koristim komšiluku, da se svađam s komšinicama, ogovaram, nego da pomognem nekom i oni su presrećni. Imala sam jednu baku od 92 godine koja je svaki put plakala kad ja dođem i kad pođem.
E, moja sagovornica ima i još neka interesovanja. Pre svega volite pozorište i mnogo vremena provodite u tome da sebi, svojim poznanicima, prijateljicama nabavite ulaznice po povoljnim cenama.
Na internetu uveče pogledam gde ima povoljno za penzionere, besplatno. 3-4 puta sigurno mesečno idem u pozorište, čak i neki koncert, čak i neke manifestacije.
Kako?
Gde se, bilo je Beer Fest, gde je pevao Zvonko Bogdan, pa je Gara Visokak, znači to je bilo besplatno. Ja sve ono što, i onda obavesti moje prijateljice kad saznam.
Kakve pozorišne predstave volite?
Pa znate šta, volim sve, ali najviše volim one koje su lake, ne volim neke teške teme, neku koju nisam gledala, a pravo da vam kažem, najviše volim kabare. Posebno muziku volim, tako da volim i na neke druženja, penzioneri što imaju druženje sa muzikom, tako da musical i pozorišna terazija je meni nešto najlepše. Imam i pozorište, imam i balet i muziku, tako da to je nešto stvarno za dušu opuštajuće.
Vi imate porodicu i ni nju ne zapostavljate. Otkuda vam sva ta snaga i vreme?
Da, ja imam porodicu, imam sina i ćerku i supruga i ja sve svoje obaveze ispunjavam, svakodnevno kuvam, perem, peglam, oni više vole da im ja sve pomognem, tako da, ali ja žurim, ja ako moram i da ustanem i malo ranije i uveče kasnije da ostanem da bi sve obaveze, ali da bi sutradan mogla da idem kod mojih korisnika, do pozorišta, eto to.
Delujete veoma optimistično. Jeste li u duši takvi?
Jesam, ja sam optimista. Čak i drugim ljudima ulivam neki optimizam. Evo sad imam trenutnu korisnicu koja je bolesna, ali uvek kad dođe ona je tužna. Posle pola sata mi se smejemo.
È un incontro d'anime, la notte sembra bella.
Mi dugo nismo. Kolike su temperature u Novom Sadu? 19 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 19, u Nišu 18, najhladnije u Sjenici gde je 10 stepeni, na Kopaoniku 11. Celoj zemlji je pretežno oblačno i tamo gde je bilo malo vedro više nije. Dimitrovgrad jedino pretežno vedro, ostatak zemlje skroz pod oblacima, ali su temperature, čuli ste, prijatne. Pa u skladu sa prognozom, u stvari, kažu da će biti promenljivo oblačno, nestabilno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče, ali evo, oblaci nam se već navlače da nas pripreme za to popodne i uveče. Temperatura od 25 do 29, u Beogradu oko 26 stepeni. I nije ovo samo za danas na oblačenje i narednih 7 dana promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće i kratkotrajnih nepogoda s većom količinom padavina i gradom, temperatura bez bitnije promene. E, tako, sad pošto će kiša popodne, i, a nije lepo da se ostane kod kuće, evo predloga Jovane Veljković šta biste mogli da radite večeras.
U susret 20. festivalu koreografskih minijatura sinoć je u Centru za ravnotežu u Beogradu otvorena izložba fotografija pod nazivom Velikani minijatura. Kroz pokret uhvaćen slikom, fotografije Srđana Mihića, Jelene Janković, Lidije Antonović i Aleksandra Milosavljevića predstavljaju učesnike prethodnih festivala kroz fotoplakate čiji je autor Aleksandar Milosavljević. Retrospektivna izložba Velikani minijatura prikazuje upravo njihove nastupe u proteklih 20 festivalskih godina, objašnjava Anđelija Todorović.
Na izložbi su predstavljeni naši laureati zapravo svih 20 godina ovog festivala. To su prve, druge, treće nagrade, plakete Aleksandra Izraelovski, nagrada ohrabrenja. Skoro cela plesna scena koja danas funkcioniše zapravo je negde potekla sa ovog festivala.
U Niškoj galeriji Srbija izlaže profesor Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu Miroslav Anđelković. Retrospektivna izložba predstavlja rad ovog umetnika u proteklih 50 godina.
50 godina slikam i tražim taj izraz. U detinjstvu slušao stare pesme, gledao narodnu nošnju. Sve se to u meni taložilo.
Treći festival Mirdita Dobar dan, koji predstavlja kulturnu i društvenu scenu Kosova, biće otvoren večeras u Domu omladine u Beogradu. Ove godine festival obeležava 80 godina od rođenja Bekima Fehmiua, u čiju čast će biti prikazan film Otac, nagrađivanog kosovskog reditelja Visara Morine.
Ooh, baby, ooh, you, yeah. drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? You and tight, you tight. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they kind of lies to say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do things wise. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Drifting high in the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
Do 9 je slušati prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatamo dan sa vama još 15 minuta i najavljamo drugu bitev zonu koja danas počinje na skveru Mire Trejlović, pozivom građanima da se pridruže inicijativi Bitev teatra, da se na skveru ispred pozorišta izradi skulptura Miri Trejlović i Jovanu Ćirilovu. Na telefonskoj vezi Jelena Bogavac iz Bitev teatra. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ćete sve animirati građane i šta će se sve dešavati na ovoj drugoj?
Ja, ćemo ih lepo animirati.
Eto, meni se najviše sviđa ona kafa sa komšijama, ali ajmo redom, ajde da sve ovo kažem.
Dakle, danas od 6 sati na čelu sa muzičkom školom Vojislav Vučković i sa mnogim ljudima, odnosno učenicima i studentima Muzičke akademije i raznih drugih muzičkih škola, pa i naši građani imaju otvoren poziv da ukoliko muziciraju na bilo koji način, amaterski, profesionalno, iz ljubavi ili iz potrebe, da dođu danas na skver Mire Trejlović, odnosno ispred Bitev teatra od 6, gde ćemo nakon, znači, tog jednog koncerta nastaviti u slobodnom muzičkom stilu da se zabavljamo do 9, do kad možemo da okupiramo trg, a kasnije, naravno, ćemo preći u samo pozorište da razgovaramo o umetnosti.
Dobro, to je onako...
To je zapravo danas je svečano otvaranje, nama naročito bitno zbog te jedne čini nam se jako lepe i logične inicijative da se na skveru Mire Trejlović izradi najzad skulptura Miri Trejlović i Jovanu Ćirilovu. Miri kao naravno i onu kao roditeljima Bitefa i Bitef teatra. Osobito je to bitno zbog ideje statutarne Mire Trejlović da zapravo Bitef teatar radi i da tako kažem i na skveru, znači da svoj dobri, lepi umetnički uticaj umetnost može da vrši direktno među ljudima i da ti ljudi imaju direktan prolaz zapravo do nje u Bitef teatru.
Da, kako sad izgleda Trg Mire Trajlović, ne, mislim da preko dana daleko je to od kulture, ali zato ste vi tu da, da kroz ovakve akcije. Jeste, jeste. E, sutra? Sutra šta imate na, na programu?
E, sutra imamo početak programa briljantnog Mimart teatra, čije je, da tako kažem, Nela Antonović i njene trupe, koja radi već dugi niz godina. Mimart je jedna, čini mi se, od najstarijih, najproduktivnijih nezavisnih trupa u Beogradu i zapravo jako mnogo rada Bitev Mimart teatra vezano je zapravo za prostor Bitev teatra, te je sada divno što će oni na svoj briljantan, neposredan način se ponovo uključiti u život grada. Kafa sa komšijama u stvari je tri dana, od dva do pet će se na neki način performativno ispijati kafa, odnosno ovaj, odnosno čitaće se recimo tako nekako kulturno-umetnička sudbina i to se sve vezuje za neke još razne druge, u stvari za taj se performans, odnosno pijenje kafa s komšijama, razvija se u stvari u neku pozorišnu predstavu u kojoj je participacija građanstva, znači od prolaznika do namernih putnika, potpuno otvorena i moguća. Mi volimo da kažemo da je Bitev zona ono mesto gde ste vi u glavnoj ulozi. To zvuči malo izanđelo, ali zaista se trudimo.
Da, 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 ne može da bez prolaznika.
Da prolaznika tu vrstu otvorenosti, da se ne osjećaju ljudi kao, kao gledaoci u klasičnom smislu ili kao prolaznici u klasičnom smislu, nego da eto, da to surfuju na tim, na tom umetničkom talasu koji se, da tako kažem, prosipa kao neka plima Baronijevom pijacom iz Bitev teatra.
Jeste, ajde, ja, da, 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 pa jeste, ali imate razlog, da, prosto lepi je događaj. Pa da, malo, malo će možda ta kiša da poremeti jedino, ali dobro, ajde da, da navijamo, ne, da ne bude.
Na kiši se rasti i kiša nam neće moći nije.
E, dobro.
Ništa loše.
O, kako je ovo dobro raspoloženje.
Ma ne, pa nema, to je tako, si mi za mnje zaraza. E, takođe, u okviru Bitev zone predstavljamo jako interesantan program. To je u stvari kraj radionice Lidije Andonov, koja se bavi dramaterapijom. Ona je zapravo nekako stvari kao na našem, na našem tržištu, da tako kažem, umetničkom povoju. Lidija je zajedno sa nama i sa mnom u jednoj od autorskih uloga došla kroz jako interesantnu radionicu pozorišnu, gde smo u stvari obrađivali neke arhemitove iz Djavolje varoši i njima kroz različite psihotehnike u stvari došli do stvaranja jedne veoma interesantne parapozorišne strukture. Prezentacija radionice 3. i 4. od 5 do 8 ima već puno prijavljenih učesnika iz branše i šire. Poziv je još uvek otvoren.
Ja, dobro.
Nemojte baš da navalite, ali koga to zaista zanima i koga, da tako kažem, upgradeovanje, širenje ličnosti u, u ikakvom lepom i pozitivnom pravcu i istraživačkom zanima, mislim da je ovo baš prava stvar. Iako su lepo reagovali naše, naše kolege, naročito mladi ljudi koji studiraju pozorišnu umetnost i uopšte umetnost, nije striktna umetnička stvar, znači eto i njoj može da se učestvuje
tokom, tokom ove Bitev zone. Jelena, hvala na uključenju. Ja se nadam da ćete uspeti da...
Ima još problem.
A ima! Ja vam izvinjam se.
Ja vas, ne, ne, naša vrata su vam širom otvorena do, do, do četvrtog u ponoć ili ti do petog ujutru. Bitev ima svude istaknut program Bitev zone po čitavom Bitev teatru i na našem sajtu i tako dalje. Zaista kada god dođete od dva, sad nemojte možda žurite ujutru, ali već od ono od podneva pa, pa eto tako pa nadalje imamo razno raznih mogućnosti situacija koje su super zabavne i vesele i s dobrim su ciljem, znači da se oživi i uljudi skver Mire Trilović i zapravo od buvljaka postane jedno tržište lepote.
Jedno, da, ono što je i bio do pre 2-3 godine, mislim, kako god, to ne, ne traje dugo u godinama. E sad, samo me još jedna stvar interesuje, koji je trenutak kada će biti postavljene te biste? Šta, je sakupljate novac ili prosto inicijativa?
Ne, zapravo, evo, pošto kako je ova inicijativa, sakupljat ćemo ono najlepše, to su potpisi.
Dobro, e to, znači svi su pozvani da dođu da potpišu i koliko vam treba, kad bi to moglo da se ostvari, koja je procedura u stvari?
Uz pomoć, uz podršku grada i opštine koju na svaki način imamo, Nadamo se što prije, prije. Deadline je juče.
Dobro, dobro. Onda su svi pozvani da popiju kafu, da učestvuju u svemu i da potpišu.
Samo da potpišu slušalce, samo da potpišu. To je baš je poznato. Skulptura bi se radila po onoj jako poznatoj fotografiji iz Nansija gde su Mira i Jovan na biciklu. To je jako lepo.
Da.
Vrlo optimistično i na točkovima, to je vrlo dobar znak.
Jeste, krećemo se negde. Hvala puno na uključenju. Hvala, bila je ovo Jelena Bogavac. Najavili smo Bitev zonu. Eto, čuli ste, ako hoćete da date potpis, da to postane trg Mire Trilović i eto, Jovana Ćirilova, a ne Buvljak, koji već duže vreme postoji po ceo dan tu. I da, nema nikakve veze sa kulturom, ima veze sa, nema veze ni sa centrom, turističkim centrom Beograda, nemamo ime za to, ali dobro, eto, nadamo se da će ovako kultura to sve da nadvlada. Eto, prošetajte naredna, od danas do preko sutra, pored Bitefa i pored Bajlonijeve pijace. 8:53. pred kraj našeg jutarnjeg programa, evo i priče iz Japana, tek toliko da se zamislite kad kažnjavate decu, kako ćete ih kazniti i kakve posljedice to može da izazove. A u pitanju je situacija u Japanu gde su roditelji, da bi kaznili dečaka, ostavili u šumi na 5 minuta, malo su se izmakli, dete 7 godina, a onda kad su se vratili dečaka nema. U pitanju je šuma u kojoj ima puno medveda i koje kakvih tih životinja normalno, pošto je šuma. Evo, japanska vojska priključila se danas potrazi za ovim 7-godišnjim dečakom. Prvo su rekli kako im se dete izgubilo, onda su priznali da su ga kaznili pa su se izmakli, ali da li su se vratili posle samo 5 minuta, veliko je pitanje. I dete ga je, nestalo je dete još u subotu. Kaže, nakon što su ga roditelji izbacili iz automobila i ostavili na planinskom putu na severu ostrava Hokaido, u oblasti gde žive divlji medvedi, zbog lošeg ponašanja. Da li se deca toliko loše ponašanja da zasluže i ovakve kazne? Ne, sigurno. Bilo bi to sve u našem jutarnjem programu za sredu, 1. juni. Mi se čujemo već u petak, a od 6 jutro sa vama Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatan dan, ponesite kišobran, bit će i kiši, i pljuskova, i grmljavine, i svega će da bude, a bit će i malo sunca. Ma, važno je da ima dobrog raspoloženja. Prijatan dan.